Partnerem podcastu je Investown, platforma umožňující mikroinvestice do nemovitostí již od 500 korun. Funguje to tak, že si jednoduše založíte účet, následně vyberete ze seznamu nabízených příležitostí a do vybrané investujete.
Aktuálně se průměrný roční výnos pohybuje kolem 5%. Vzhledem k vysoké inflaci může být tak Investown alternativou, jak s ní bojovat. Pro registraci využijte odkaz v popisku, kde najdete i více informací. A samozřejmě nezapomeňte na to, že každá investice sebou přináší určitá rizika. Takže investujte vždy pouze částku, jejíž případná ztráta zásadně nezhorší vaši ekonomickou situaci.
Dnešním hostem podcastu U kulatého stolu je Ivana Beláková, jedna z nejúspěšnějších světových tatérek, která aktuálně působí v Los Angeles.
Ahoj. Ahoj.
Ahoj, ahoj, ahoj. Jak je těžký pro Evropana rozjet biznis v Los Angeles, respektive ve Spojených státech? Co všechno k tomu je potřeba?
Ten biznis nie je až tak ťažký rozbehnúť, pretože sú určité pravidla, ktoré nasleduješ. A jedno, že či si v Čechách, na Slovensku, v Amerike. Takže po tej stránke to nie je až také zložité, hej? Lebo sú tam určité pravidla, ktoré musíš dodržovať a každá krajina má iné pravidla, ale čo bolo ťažšie pre mňa osobne, keď som odišla vlastne zo Slovenska, pretože som bola mladá. Nehovorila som po anglicky, som gay a tak ďalej. Nie, že by to malo až takú veľkú súvis začať niekde, ale takisto ma to do určitej miery ovplyvňovalo počas mojej novej práce v tú dobu. Takže toto je podľa mňa taká najväčšia výzva. Vieš, že musíš prekonať ten strach z toho neznámeho a proste, že len tak sa vydať s batohom som proste odišla do Austrálie. Ale ja začínam s tou Austráliou, pretože ja keď som prišla do Ameriky, to bolo jednoduchšie pre mňa, pretože už som rozprávala po anglicky, bola som už známa ako taterka, takže bolo pre mňa trošku jednoduchšie si získať tú klientelu a tak ďalej.
A ty si pôvodne začínala v salonech niekoho iného, že nebyli ešte tvoje, teď máš teda svůj. A kde vlastne sa to přehoupilo do toho, že si rozhodla, že budeš mít vlastní biznis? Už to bolo tak, že si měla jako tolik klientely, že si to mohla dovolit, ale zároveň i si nedovedu představit, že kdybych já se teď rozhodl, že pojedu do Spojených států podnikat, tak musím splnit nějaký pravidla, jak ty jsi říkal, které jsou jako v různých státech stejný, v různých státech různý, ale není to tak jednoduchý, že člověk musí mít asi zelenou kartu, nebo...
Presně. Takže jako to začalo, lebo já jsem měla taký plán, že chci mít svůj biznis a svoje studio. Takže jak jsem odišla do Ameriky, tak já jsem měla jasný cíl v tom, že keď tam půjdem, tak si vybavím zelenou kartu nebo nějakou rezidenturu a postupne sa tak dopracujem k tomu môjmu biznisu. Lebo možno, že je tam aj taká možnosť, keď máš veľa peňazí, že si vybavíš určité víza, nejaké biznis víza, môžeš to aj takým spôsobom robiť, ale ja som to spravila troška takýmto iným. To je jedno, ale mala som ten cieľ. Takže keď som prišla do Ameriky, som robila v jednom štúdiu a ty vlastne na základe nich som dostala umelecké víza a potom už to bolo, vieš, postupne som si vybavila zelenú kartu. Keď som mala zelenú kartu, hneď som si otvorila štúdio.
A co všechno potřeba k té zelené kartě? Musíš umět jazyk, historii, asi je takovýhle věc?
Nie, vůbec, to už je potom na pas.
To už je na pas,
tak
to už je jako občanství.
Ano. Tak tam máš takové jakože zkoušku. Ale k té zelené kartě je to v podstatě jednoduché. Já jsem musela, tak víš, keci placat daní v Americe, musíš tam určitou dobu zostat. Myslím, že po dvou rokoch jsem mohla požiadať, se mi zdá. Alebo tak nějak to bylo. Musíš tam potom dokázat, že dobře, že jsi cenný prostě pro tu ich krajinu. Já jsem vtedy chodívala na různé tetovací soutěže. Povyhrávala som prvé miesta, potom som učila, takže bola som taká, v časopisoch som všade bola, alebo v televízii, takže bolo to také, že oni to brali, že áno, že aj ten môj štýl je taký unikátny, že dobre, že som cenná pre nich na to, aby mi oni dali zelenú kartu.
My už sme tady predtým mieli niekoľko hostů, ktorí byli z Kalifornie, mieli tam podnikání a říkali, že tam často lidi koukají na to, kolik máš followerů na sociálnych sítích, že to je dôležitý. Je to tak?
A vieš, čo je to dôležité, ale zase si povedzme, môžeš si kúpiť všetko. Dobre, takže či si chceš kúpiť lajky, followerov, views a tak ďalej. Ja si osobne myslím, že ono to je skôr tak pre ľudí, že vidia tie čísla a znie to dobre, ale do akej miery je to až také podstatné, to neviem, pretože si to si môžeš zhodná na deň kúpiť, to je jedno.
Mne to práve príde, taký ako povrchní vlastne, človek si to môže kúpiť.
To je také, že akože pre mňa to není merítko. Vieš, čo myslím? Mne to je jedno, že či má niekto 20 followerov alebo 4 milióny. Ja by som sa skôr pozrela naozaj, že dobre, že akú pridanú hodnotu ten človek dáva do sveta, že čo vlastne robíš, alebo ukáž mi výsledok. Na to nezaujíma, koľko máš followers. Pretože poznám veľa ľudí, ktorí sú neskutoční majstri v tom, čo robia. Nie len tatery, hoci kto iný. Neskutoční, alebo majú nejakú že fakt, že špeciálne nadanie na niečo, alebo sú takí, že úplne že geniusy v niečom a nemajú ani nejakých followers. Možno, že nemajú ani sociálne médiá, takže pre mňa to nie je mierka ničoho. To je skôr také, že žijeme v tomto modernom svete a sociálne siete a tak ďalej. akože dobre, tak tie čísla sú tam nejaké, je, že tá prezentácia určitého spôsobu, ale pre mňa osobne to až tak veľa neznamená. Skôr je to príťažlivé pri tých druhých, alebo potom teraz to vidím pre sponzorov. Napríklad vie, že keď sa niekto robí s nejakým spolupráce, tak vtedy tie čísla, keď sú vyššie, tak samozrejme, že je to atraktívne pre tých sponzorov, by som povedala.
Jak tam pro tebe bylo důležitý vlastně to tvoje jméno? To, jak jsi tam s tím přišla. A hlavně, nejenom to jméno, ale to tvoje sebevědomí. Protože já, když koukal na tvoje předchozí rozhovory, tak tam často v komentářích lidi zmiňovali třeba, že působíš na ně až moc sebevědomě. Lidi ostatní tam naopak psali, jako, že to je dobře, že vlastně něco si dokázala, takže proč nemít to sebevědomí? Mm-hmm. Tak jak to pro tebe bylo vlastně důležitý k tomu úspěchu?
Já ti povím rozdíl, keď jsem nemala sebevědomě. Ja sa to stále na tom pracujem. To nie je teraz niečo, že som sa ráno zobudila a som seba vedomá.
Ja práve, kdy to prišlo? Áno,
ja ti to poviem. Hej. Hej, dobrá otázka inak. Lebo presne, ja som si to všimla, že to ľudia tak niekedy píšu, aj keď robím rozhovory, alebo keď robím liveka, alebo takéto veci. Ale prišlo to presne tak, že keď som nemala sebavedomie, nikto mne nevedel. Vieš, moc sa, lebo vieš, som sa moc neprezentovala, nemala som také kontakty, ako mám teraz. V podstate, že robila som, bola som taký, že introvertný umelec. Každý videl len tie moje nádherné práce, ale nikto nevedel, kto je za tým. Tak potom, keď som sa rozhodla, že vieš čo, že nie, že v podstate, že áno, že kopu úspechov som dosiahla a verila som si v tom, čo robím, akože nepochybujem o sebe absolútne, že mám nejaké takéto umelecké nadanie alebo v tom, čo robím. Takže už len to by som mala byť sebavedomá za to, že to je skoro, že kebyže to sebavedomie nemám, tak to keby som sa hanbila skoro za to, čo robím. Vieš? Takže potom som sa rozhodla, dobre, budem si dávať teraz na sociálne siete, koho tetujem, to znamená hollywoodske celebrity, budem si tam dávať, čo robím, troška z môjho životného štýlu, lebo si myslím, ja žijem čistý, ale taký pozitívny život mám. Životný štýl, rada cestujem, mám rada pekné veci, ale všetko je to spojené s takou čistotou, že nemyslím si, že mám niečo také, že toxické v mojom živote alebo nejaké zlé návyky. Tým pádom si myslím, že môžem byť taký akože dávať taký príklad tým možno, že iným ľuďom alebo mladšej generácii. To je jedno komu. Vieš? Lebo myslím si, že je to atraktívne pre ľudí, alebo by som chcela rada tak inšpirovať tým svojím životným štýlom alebo že tým, čo robím, ľudí.
Myslíš to tak i nebáť sa dát najevo ten úspech?
No určite. Určite áno, veď to hovorím, že vieš, že keď som sa schovávala, nikto o mne nevedel a nemala som až také príležitosti. Keď som sa začala ukazovať, mne to je jedno, či si niekto myslí, či machrujem alebo nie, ja to mám dokázané skutkami, to nie je teraz niečo, že ja si vymyslím, alebo si spravím fotku s nejakou celebritou a to som mu len stretla na ulici. Veľa ľudí to robí. Ale nie, ja tú celebritu napríklad potetujem, alebo že naozaj reálne sme proste niečo spravili a potom si to dám na ten Instagram. Alebo vieš čo myslím, že ja to mám zabezpečené tými mojimi.
Že si nevymýšlíš.
Áno, áno. Takže ja to mám autentické. To, čo vidíš na Instagrame, tak to mám autentické. Nebudem sa proste, že nehrám sa na niekoho, kto nie som. A preto toto mi ešte dáva viac sebavedomia na to, čo robím. Pretože to mám zabezpečené tým môjim životom, vieš. Takže keď som sa rozhodla proste, že áno, že ukážem sa svetu. A teraz sa budem ukazovať všade. Tak som si dala, spravila som si sociálne siete, začala som si viac natáčať videá, ktoré dávam na môj YouTube kanál Ivana Tattoo Art, rôzne tam mám. Môžeme sa k tomu dostať potom ďalej. A začala som si dávať, poskytovala som viac rozhovorov, teraz napríklad robím rôzne podcasty a tak ďalej, že chcem proste, aby ma čím viac ľudí spoznalo. A čím viac ľudí ma pozná teraz, tak tie príležitosti sú neskutočné a neporovnateľné. Takže vidím to podľa seba, aký obrovský rozdiel je v tom, keď ja som schovaná v ulite, alebo že mám tak nízke sebavedomie, že to není ani atraktívne pre nikoho. Akože pre koho to je atraktívne, keď si niekto sám sebe neverí. Však ty nikto nebude veriť. Vieš, že ty musíš byť ty, že sám sa musíš pochváliť, sám si musíš veriť. Ono všetko musí začínať od teba, lebo ty potom len dáš zrkadlo tým druhým ľuďom. Vieš, že sa to odrazí z teba, oni to na tebe vidia. Takže tie príležitosti boli neskutočné, ktoré ku mne začali chodiť a hlavne teraz v poslednej dobe.
Tohle to sú tie pozitívne veci. Přineslo to i nieco negatívneho, třeba, že sa niekto na tebe přilepil, kto to chtiel zneužiť, toho tvojho úspechu, peniaz a vlastne nešlo mu o to, co reálne ďaláš a jaká si?
Tak také prísavky to sú stále. Ale vieš čo, mne to nič nerobí takíto ľudia, pretože ani takých v živote nemám. Ale som si všimla, že keď niekto chce mať niečo spojené s mojím menom, že ja neviem, ako by som to povedala, alebo s mojou značkou, tak sú takí ľudia, ja to volám, že mole, lebo oni sú za svetlom. Dva typy rozdeľujem, že sú mole a upíry, akože vyslovene, že vysávajú z teba energiu. Takýchto ľudí sa stránim Absolútne. Bole sú troška také, že triky, vieš, lebo to je také, že oni idú za tým svetlom, že až tak ti neuškodia, ale nie je to nič pozitívne, čo ti to pridá do života. Vieš, oni sa chcú len pri tebe zviesť.
Zneužívajú to trochu.
Trošku to zneužívajú, hej. Ale zase ja si dávam na to pozor. Ja si myslím, že už mám dosť taký vycibrený taký ten cit na to, že kto proste je taký a kto nie.
A sú takovýhle lidi spíš v tých státech nebo na Slovensku?
Viac na Slovensku som si všimla. Uh-huh. Uh-huh. Viac na Slovensku to je, ale a, tak to poviem, áno. Viac na Slovensku. Ale to je všade, vieš, to nemôžem tu zase úplne že kategorizovať, že takto to je tak a tak, to sa nájde všade, to záleží od typu človeka, ale možno, že viac to vidím teraz na Slovensku, keď som.
Jak jsi říkala, že se to i stále vlastně učíš to sebevědomí a že v začátku si takový sebevědomí neměla. Já to chápu, jak se to člověk může naučit v rámci těch sociálních sítí, tam je to poměrně jednoduché podle mě, ale jak sama sobě jsi to dokázala, aby jsi se i tak jako prezentovala navenek, aby, když právě takhle třeba spolu mluvíme, tak aby si působila víc sebevědomě. Jsou nějaký na to triky, třeba kdyby nějaký náš posluchač nebo divák chtěl se to sám taky naučit, tak podstoupila si třeba nějaký kurzy nebo ti někdo radil, nebo vyloženě všechno sama?
Spravila som si to sama a spravila som to tak, že som sa začala dávať do nekomfortných situácií. Také, ktoré mi absolútne žiadne, že keď som si na to len pomyslela, tak už ma začal oblievať pod skoro. Tak ja nemám rada skupiny ľudí. Napríklad, že než nemám rada, ja milujem ľudí, neber to tak, ale nie som typ proste, že sama sa vyberiem teraz a idem na nejakú akciu alebo party. Ja som nemám ani predstaviť, čo by som tam robila, s kým sa budem rozprávať. Ja som nie taký typ, že idem za niekým, začnem sa rozprávať. Tak som to začala robiť. že vybrala som sa, bola som, mám rôzne pozvánky, aj VIP a také, tak bola som pozvaná do jednej galérie v Londýne a to bola VIP. A nemala som tú možnosť ísť s Veronikou, s mojou partnerkou. On hneď, že to tam musíš okamžite ísť a ja, že nie, že ja tam nepôjdem. A bola som taká, presne toto bola situácia a to hovorím 3 roky nazad, hej. Tak ja, že nie, že ja tam nepôjdem, ale potom som si tak hovorila, že musím sa proste prekonať, lebo nikdy to potom neprelomím. Takže dávala som sa do maximálne nepohodlných situácií. Dopadlo to fiaskom, s nikým som to nerozprávala celú noc. Ale už len to bol pre mňa, fakt úplne to bolo trapné. Vieš, ja tam proste stojím, s nikým sa nerozprávam, ja neviem, o čom sa mám rozprávať, s kým, ja som nie taký typ, že prídem a čáva, neviem čo. Vieš, že keby prišiel niekto za mnou, tak ja som veľmi priateľská, ale sama, nebola som ešte taká v tom stave tie 3 roky nazad, že by som sa tak sama akože pustila do debaty, vieš. A toto bol prvý krok taký, takže aj keď to dopadlo fiaskom, akože istým spôsobom, ale iným spôsobom som bola rada, lebo predtým by som to nespravila. A takéto pomaličke, také tie baby kroky som robila, že som sa stále dávala do nepohodlných situácií a za každým tá nepohodlná situácia mi zvýšila troška to sebavedomie. Takže to bola práca, ktorú som ja musela spraviť sama pre seba. Vieš? A takto to bolo. Čo sa týka komunikácie, tak učím sa lepšie komunikovať. Začala som robiť tie YouTube-ové videá, že nikdy som nerobila predtým, 2 roky nazad som nerobila nejaký Instagram live, Facebook live, nikdy. Ja som sa proste len prezentovala mojou prácu, to bolo celé. Tak jeden deň počas korony a karantény som si zobrala telefón, som sa predýchala, hovorím, že idem spraviť môj prvý Facebook live. Tak som išla a vidíš, ale ja som sa len bála, vieš, ale nebolo to nič hrozné. Ja som tam bola a asi 40 tisíc ľudí to pozeralo. A ja som, že to není normálne. Vieš, že na Facebooku vtedy nie, to bolo prvýkrát a ľudí ani až tak moc nezaujímalo, že tie moje tetovačky, troška, ale každý, niekto mi tam položil otázku, že prečo si stále taká šťastná? No a to bolo úplne, že začiatok niečoho úplne nového v mojom živote. Ja som začala o tom rozprávať a som si všimla, že dobre, už som tam hodinu a stále mám o čom rozprávať, lebo tie otázky chodili. Vieš, že nevedela som si predstaviť, že proste, že si zapnem ten telefón a teraz budem rozprávať do telefónu, keď nikoho nevidím a prirodzene nerozprávam, takže si proste sadnem a hodinu v kuse o niečom trepem. Vieš, že musím mať, že fakt, že tému a konekciu nejakú a tak ďalej. Ale hovorím, že nejako toto bolo tiež taká maximálne nekomfortná situácia, z ktorej vzniklo niečo úžasné. Tak potom som si hovorila, že dobre, že to som zvládla a mala som z toho dobrý pocit, lebo som prekonala samu seba. Tak o týždeň znova, že idem na ten Facebook Live. A opäť som išla na Facebook Live a som si všimla, že najviacej ľudí, čo mi tam písali, ale možno, že aj preto, že mi to je tak blízko k srdcu, boli Češi a Slováci. A každý sa ma pýtal na môj životný štýl, na to proste na tú pozitivitu, alebo že proste, že ako robím určité veci, o úspechu a tak ďalej, ale akékoľvek témy sme preberali. No a doteraz v tom pokračujem, takže skoro dva roky skoro robím takéto YouTube-ové videá, kde rozoberám témy ako hocičo, žiarlivosť, hnev, smutok, depresie, potom tam mám, ja neviem, násilie, ako sa to povie, sexuálne zneužívanie, potom tam rozprávam o pozitívnom životnom štýle, o mindsete, potom tam mám témy na, čo tam ešte mám, o sebeláske, to je obrovská téma. Mm-hmm. Takže takto, že sme preberali nejaké témy a to mi dodalo obrovské sebavedomie.
A máš nějakou zpětnou vazbu od těch diváků, kteří ti třeba řekli, že jsi je inspirovala k něčemu a že někdo vyloženě postoupil třeba podobný krok jako ty, že někam odcestoval, začal tam se věnovat tomu, co ho baví?
Každý den dostávám zprávy na moje sociální sítě alebo e-maily, kde mi hovorí, že jim to pomohlo v životě alebo že jim to dokonce zmenilo život. Některé také to se, nevím, jak se to po slovensky kľúče, ale najkrajšie na tom je, že to rozprávám z mojej vlastnej skúsenosti, protože mám taký rýchly život. Takže som prežila veľa vecí, že na rôzne témy môžem rozprávať. A ja vlastne len opisujem to, čo som ja prežila. A není to nič extrémne, že naštudované, alebo že by som povedala nejakú novú informáciu, lebo veľa vecí ty vieš. Ale ono je to možno, že iné, keď to počuješ o niekoho iného. A preto tí ľudia si myslím, že to majú radi, lebo sa im to lepšie počúva a je to jednoducho povedané. To sú základné veci, prosím, keď ho rozprávam o sebeláske. To není v tom zase nejaký extrémny trik, vieš, ale ľudia si to neuvedomujú, oni si myslia, že musia asi ísť psychologovi alebo byť naštudovaní alebo tak. Ne, to sú základné veci proste v živote, vieš.
Ja v poslední době často čtu zprávy, že nejaký celebrity nebo i firmy vlastne přesouvají svoje sídla z Kalifornie do iných amerických států. Uh-huh. Jak ty to vidíš, že sa Kalifornie nebo přímo LA za poslední roky zmenil? Je to ten problém třeba s těma bezdomovcema, s drogově závislými rok od roku větší?
Určite áno, problém s bezdomovcami je tam obrovský momentálne, ale takisto je tam dosť draho. Takže bežný človek si tam, keď chceš mať nejakú určitú životnú úroveň, tak si to proste nedovolíš. Tam robíš fakt, že len na tie účty naháňa sa stále. Ja to viem aj podľa seba, akože ja mám dobrý život všade, hej, ale tak tam sa musím obracať viacej, vieš. Obracam sa aj tak, lebo to mám proste takú náturu, že proste sú určité veci, ktoré chcem dosiahnuť v živote, alebo že není som proste lenivá. Vieš, ja stále niečo tvorím, na to baví. Takže tým pádom je to v pohode, že nemám ten problém, ale je to ťažšie, tak by som povedala, lebo bavíme sa o tisícoch, čo sa týka ceny niečoho, alebo aj, ja neviem, aj ubytovania, alebo čokoľvek. Takže ja keď prídem sem napríklad na Slovensko, nie je to zase až také lacné, ale to je neporovnateľné. Tá kvalita života, tak by som povedala.
Na mě to tak taky působilo, já jsem tam byl teda krátce měsíc, ale přesně to na mě působilo, že bohatí lidi si tam žijou skvěle, fakt dobře, líp než tady, ano. Ale taková ta střední třída si tam žije daleko hůř než my.
Určitě, to máš úplně pravdu, ano.
Ono se kolikrát i konkrétně o Los Angeles říká, že tam ta střední třída vůbec není, že tam jsou ty nůžky strašně rozevřený, že jsou tam buď jako ty milionáři, ty celebrity, ty bohatí lidé, anebo pak vlastně až úplně ty bezdomovci, že tam trochu chybí ta střední třída.
Počkej, já si právě, že myslím, že středná třída je na to nejhorší v Americe. A víš proč? Protože ty chudobní dostávají stále nějakou podporu od štátu a neplatia toľko vecí. Teraz bohatí, ty neplatia skoro nič, pretože ti dostávajú také úľavy, napríklad keď si zoberieš aj Netflix, Amazon a tak ďalej, tak oni ešte štát im dáva peniaze, pretože oni zamestnávajú veľa ľudí a tak ďalej. A takisto vedia, ako to spraviť s danami, pretože majú poradcov a tak ďalej, že oni presne vedia, ako obísť danový systém, aby neplatili nič. A to je známe. Preto sú bohatí ešte bohatší, lebo vedia, ako to robiť. Stredná trieda trpí najviac, pretože my platíme na všetkých v podstate.
A tebe to napadlo sa presunúť třeba do iného štátu? Ja viem, že pro tebe je to dôležitý bejt v LA.
Není to až také dôležité. Ne. Vieš, napadlo ma to a mala som to asi tak 2-3 roky nazad a už práve aj teraz sa tak trošku presúvam, že chcem žiť pol na pol, ale viac v Európe ako v Amerike. Žijem tam už veľa rokov, takže už som troška aj taká, že už tam aj tak aj poznám aj všetko, vieš, že už by som potrebovala zmenu. Ale čo sa týka kvality života, tak ja to vidím aj tu v Európe, že pre mňa je to skoro až neporovnateľné. Čo my tu máme štandard, v Amerike je luxus. Čo sa týka aj nejakých že služieb alebo ako to vyzerá, ale nie všade. Vieš, ja to hovorím, že celkovo a sústreďujem sa na Kaliforniu, pretože tam žijem. Vieš? Lebo tam je to také, že väčšinou všetko je staré, keď je niečo nové, tak je to extrémne drahé. Alebo celkovo, alebo že aj ako tam robia, aj tie služby, aj všetko, že to je také, že nedostaneš tam proste tú kvalitu takú, ako dostaneš tu.
Ty si o sobě někde v nějakém předchozím rozhovoru řekla, že jsi jedna z nejdražších tatérek na světě, což když jsem slyšel ty ceny, tak asi jako sedí, neviděl jsem nikdy nějakou vyšší cenovku. Mohla bys si takovýhle ceny dát v Evropě, nebo to je daný tím, že vlastně jsi v Los Angeles, chodí k tobě světový celebrity, takže můžeš takovýhle ceny mít tam?
Také ceny mám všade. Máš v Evropě a mám také ceny na Slovensku a v Čechách. Hej.
A pořád ta klientela Je je to opravdu stále. Zájem i právě třeba takhle v Evropě?
Áno, áno. Ten zájem stále je, lebo, ale jediné, čo som spravila na Slovensku, že v Amerike mám proste nastavené ceny od 3000 hore. A je mi to jedno, 5000, to je úplne, že základ, keď, ja neviem.
Dolarov,
áno. Hej, 5000 dolarov. Takže bavím sa, že keď aj robím niečo malinké, lebo je to môj čas, ale proste taká je základná cena. Dobre, že záleží, čo to je. Takže 3000 alebo 5000 a potom to ide hore. Ale tu som to napríklad tak rozdelila, ale nie všade. To mám čisto iba fakt, že pre Čechov a Slovákov, tak, lebo som odtiaľ to a chápem tú ekonómiu, ale tak isto aj pretože pochádzam odtiaľ to a chcem niečo tak tým ľuďom dať, lebo mám od nich najväčšiu podporu. Takže mám to tak rozdelené, že mám tú počiatočnú cenu, mám od 500 hore, 500 eur. Takže je to úplne rozdiel, lebo viem, že tie ľudia chcú mať niečo odo mňa a nechcem ich obmedzovať tým, že ne, že musíš teraz zaplatiť 3000 alebo koľko, alebo že nebude tetovanie. Takže chcem im dať tú šancu, aj keby mali nejaký nápisík alebo niečo menšie odo mňa, tak stále majú šancu mať niečo odo mňa. Vieš? Lebo veľa ľudí si to dáva tak, že oni tu chcú mať len odo mňa. Aj keď vedia, že to môžu si dať niekde za 50 eur spraviť, ale oni radšej zaplatia 500, lebo chcú, aby som ja im niečo spravila. Tak to už je potom spojené aj s tou značkou, aj tá energia, aj všetko, vieš, ako ide.
Kdyby si se třeba natrvalo odstěhovala, ať už do toho nějakého jiného státu z Ameriky, anebo třeba sem úplně do Evropy, myslíš si, že by za tebou ty celebrity jezdili? Že by za tebou létali? Aby si jim udělala nějaké tetování? Jestli máš jako tak stálou tu klientelu, těhle těch lidí, kteří by byli ochotní jet přes půlku světa letadlem jenom kvůli tetování?
Víš, že to nevím. To ti nevím povedat, lebo nikdy jsem v také situaci nebyla. A nechcem dávať niečo do existencie, vieš. Ale so celebritami to poviem tak, že to je také, že teraz alebo nikdy. Takže to je, väčšinou chodím vždy k ním. To sa...
Ty k ním jezdíš.
Vždy, hej. Ačková celebrita hollywoodská, to nehrozí, že aby prišla ku mne do štúdia. Takže buď idem k ním väčšinou domov, alebo do tetovacieho štúdia, alebo niekedy na hoteloch, keď sú. Lebo mám aj takých, že veľa z nich žije v Atlante alebo v Miami, ale keď sú veľa, tak zostávajú na hoteli, tak si ma zavolajú na hotel. Takže to je vždy také prispôsobené im. Vieš, ale je to, ale vyslovene to tak. Príde SMS-ka hocikedy. O polnoci, o druhej ráno, o piatej po obede. Či som voľná tetovačka teraz. Takže áno alebo nie. Takže mám dve možnosti. Že buď proste, že zahodím všetko, čo som mala naplánované na večer a idem to spraviť, lebo viem, že tá šanca už nebude. Alebo sa rozhodnem, že to nespravím. Jediné, keď je to tak trošku skôr alebo aj večer, tak to spravím, ale keď je to vyslovene, že fakt, že o polnoci alebo tak to vôbec, tak ja chodím vám spávať troška skôr. Aj keď si vidím na telefóne, že mi niekto píše, ale tak to už nechám tak, vieš.
Takže to není tak, že by si ako všechno zahodila a bežela teď rýchle, jenom kvôli tomu, že to je celebrita.
Keby to bolo niekto taký, že fakt, že úplne vyslovene, že chcem niekoho tetovať, tak ten drive, tak to mám také, že jasné, že hocikedy, že idem to spraviť, ale keď už som tú celebritu tetovala, lebo mám takých veľa, že čo sa chcú dať znova, tak keď mi napíše, že fakt, že neskoro, tak že ne, že to už nechám tak. Lebo už mi to troška opadlo také ten, že to prvotné, že chcem tetovať tohto speváka, napríklad chcem ho stretnúť a že za akúkoľvek cenu, tak to spravím, ale teraz som už taká troška voči tomu, že tak viac sa pozerám na seba, vieš.
A oni za to platí?
Samozrejme, že platí.
Jo, ja som si říkal, jestli to nemôže byť třeba i v rámci PR, že když si dáš, že si tetovala Chrisa Browna.
To je na mne, či sa rozhodnem.
Jo, okay. Hej. Jakože niekdy to dáš niekomu zadarmo.
Tak, to je na mne, že sa rozhodnem. Hej, to je číslo vyslovené na mne. Lebo ja poviem cenu vždy, ale keď chcem napríklad Lil Wayne, toho mám rada, tak ten mi dával peniaze a som povedal, že nechaj tak. Vieš? Takže to je už potom na môj rozhodnutí, že či si zoberiem alebo nie. Lebo ja to tiež tak beriem, že pre mňa je to niekedy s umelcami, toto poviem iba vám, ale to je také, že vnútorné vo mne, ako to mám ja. To som ešte nehovorila do rozhovoru, ale chcem to iba tak povedať, že s umelcami je to troška zložitejšie pre mňa, pretože ja si veľmi vážim. Ja milujem hudbu proste. A ja si veľmi vážim, keď niekto vie vytvoriť niečo tak krásne a mne to tiež pomohlo, alebo by som povedala, že mi to tiež skrášľuje život. Ako Lil Wayne, tak ja mala som rada jeho hudbu, aj stále mám, vieš. Alebo aj Chrisa Browna napríklad. Takže pre mňa je to skoro také, že ja ani nechcem peniaze, lebo ja som už tak poctená tým, že si vybrali mňa ako taterku a môžem ich tetovať. Vieš, je to taký, že oni mi v podstate dali taký dar a teraz aj chcem dať naspäť. Takže hovorím, že to rozhodnutie finálne spravím ja, či si zobrem alebo nie.
Ty si už několikrát zmiňoval vlastně ty celebrity, který si tetovala, ale můžeš říct někoho, koho si právě odmítla, že napsal třeba o půlnoci nebo z nějakého důvodu jste se prostě nedomluvili?
Mm-hmm. Gucci Mane, toho jsem odmítla, ten písal, to bylo také těže o 11. vůbec, lebo je, já musím jít do studia, jinak jeho by som ráda tetovala, však podle mě aj budem, víš.
Ten už nemá moc místa, ne? Ale...
A tak ešte sem tam sa nájde. Lebo vieš, keď dnes ja musím ísť do štúdia, si musím pobaliť veci, to nie je teraz také, že si zoberiem tašku a odchádzam. vieš, musím sa nachystať troška, vieš, ja som baba, nepôjdem tam teraz trapatá, neviem čo, že vieš, nejaká prezentácia musí byť. Takže kvôli tomu, že mi to troška fakt, že zabrie času, takže je lepšie, keď mám o trošku ten, trošku času na prípravu, vieš.
A nejaký celebrity z Česka nebo Slovenska, ktorý môžeš menovať, že sa tetovala?
Tetovala som Tinu, Kaliho, potom, koho som tam mala, Majka Spirita som tetovala. Teraz ich budem mať viac, ale...
Už máš teďka další?
No jasné.
Když tady budeš.
Hej, hej, budem mať viac.
Jak teďka ty bereš v LA tu situaci s drogama? Jak sa tam zhoršuje? Hlavne, kromě těch těžkých drog se tam i řeší hodně antidepresiva. Setkala jsi se s tím, s tím užíváním antidepresiv?
To byla prvá věc, kterou jsem si já všimla, keď jsem přišla do Ameriky. Normálně, že přišla jsem někomu na návštěvu, bylo 12 hodin, lebo oni berou tabletky třikrát za den, nebo já nevím, kolikrát za den. Plnou hrst. Já, že to čo je? O, že taký vitamin, taký, taká tabletka na toto, na hento tabletka 30. A to si nerobím srandu, do hrsti takto a len s vodou to zapíjali. A toto bola prvá vec, ktorú som si ja všimla. Ja som nikdy nemala tak nejako, že nejakú skúsenosť s drogami, vieš. Ja neviem, tvrdé drogy to už vôbec nie. Alebo nepohybovala som sa nikdy v takej spoločnosti, že by vyslovené... Takže ja som bola taká naivná, že keby zrovna niekto bral drogy, aby som to asi ani nevedela. Lebo ja neviem až tak rozpoznať... nejakého človeka, ktorý je závislý na drogách alebo nie, vieš. Ale toto bola prvá vec, ktorá som si všimla. A v Amerike to bolo normálne, že na dennom poriadku všetci. Na všetko brali tabletky. Ja neviem, zaboli hlava alebo niečo tabletky. V momente tabletky. Ja si tabletky dávam iba v prípade, keď fakt, že mám nejakú bolesť alebo niečo, čo našťastie som zdravá, ale možno, že sú niekedy prípady, ale veľmi malinko, vieš. Takže tam je to, ale tam je to tak na dennom poriadku, alebo každý tam húli. Vieš, fajči marihuanu. Tam je to ale aj povolené, ale to je v poriadku. Ale to je akože dobré, nech si robiť, čo chce, lebo to je, vieš, niekedy to také, že čo je horšie, alkohol alebo marihuana. Vieš, keď to niekomu pomáha, tak je... Dobrá vec je to, že ľudia sú není aspoň po tej, keď sú haj, vieš, že strávi, tak sú není aspoň, že nejaký agresívny alebo tak. Väčšinou sú nestrávi, väčšinou sú taký zrelaxovaný, vieš. Po alkohole je to horšie, že tí ľudia sú agresívnejší po alkohole. Ale je to tam také, no, keď si pozrieš aj San Francisco, tak tam máš narkomanov. Teraz už to dokonca tak majú v Kalifornii, že ich už aj zásobujú ihlami. A tak, vieš? Že pre istotu, aby si aspoň, aby troška predišli. Áno, áno. Že už to ani až tak moc neriešia, radšej ich zásobia ihlami, nech to majú aspoň troška čistejšie a tak.
A to je LA... tady v Praze niekoľvek takových programov.
Jasné. No, také rôzne programy majú, hej.
Když se zaměříme na to tetování, co pro tebe jako tatéra je ta největší prestiž v tom tatérském světě? Je to, že se dostaneš nějakou obálku časopisu nebo že vyhraješ nějakou soutěž?
Já ti povím pre mňa, čo bola najväčšia prestiž. Možno, že pre každého to znamená niečo iné, ale pre mňa to boli dve veci. V roku 2018, keď som sa stala prvou a jedinou ženou na svete, ktorú uznalo Makromúzeum v Ríme, moje tetovania uznali za dočasné výtvarné umenie, takže tým pádom som ja prepísala históriu umenia, lebo to sa nikdy nestalo doteraz. Takže to bolo také, že som, že ako sa to povie, keď si trailblazer, trendsetter, alebo ani nie, že trendsetter, neviem, trailblazer sa to povie.
Vlastne o tom si nemohla ani sníť, pretože ty si bola první a ano, jediná, takže ano, vlastne ano. To bolo úplne niečo novýho.
Áno, takže tým pádom som prepísala históriu umenia, čo vlastne pomôže teraz aj všetkým tatérom, vieš, bude to brané viac ako umenie, nie že len tatér a každý to bere, že ak keby sme boli, ja neviem čo, ale akože oni sa neuvedomujú, že to je jeden podľa mňa z najlepších jobov na svete, vieš, lebo tam je sa tým ešte viac vecí, samozrejme. To bolo pre mňa najvýznamnejšia a takisto, keď som vyhrala prvé miesta skoro vo všetkých svetových súťažiach v Paríži, ja neviem, v Londýne, Sydney, New York, Šanghaj, Tajvan, hoci kde. Proste vymenujú mesta a tam som vyhrala. Ale najväčšia pre mňa osobne, čo ma potešilo, to bolo, keď som vyhrala v Paríži prvé miesto, lebo to je najprestížnejšia súťaž na svete a ja som to vyhrala vo všetkých štýloch. Vieš, že tam bolo všetky štýly, čo proste, že existujú a moje vybrali prvé, lebo to bolo tak unikátne, že tam odpadli tie rozhodcovia, hneď si ma tam zavolali na podiu a to bolo pre mňa také, že fakt, že najväčšie. Na to nikdy nezabudnem.
A to se bere ako mistrovství sveta? Pretože to som čet v jednom článku, že to tam uvádiel, že si práve vyhrala mistrovství sveta vo všech tých kategóriách. Tak jak sa to tam hodnotí? Je to jenom na rozhodnutí tých rozhodčích?
Tam sú rozhodcovia z celého sveta pomiešaní, hej? A teraz ty máš to je inak veľký nátlak na tej súťaže, lebo ja keď idem na niečo také, a keď viem, že chcem ísť na súťaž, lebo môžem a nemusím. Keď chcem ísť na súťaž, tak ja sa musím na to pripraviť po psychickej stránke, potom po technickej, čo sa týka motivu. Ja si musím vybrať klienta s bielou kožou, pretože chcem spraviť moju farbu, alebo niekoho, koho poznám úplne, že ideálne. Ale Európa je väčšinou taká dobrá, lebo každý tu má skoro dobrú kožu. V Amerike už sú také, že od slnka, keď má zničenú alebo tmavšiu, tak na tom neviem až tak dobre robiť tie moje farby. Takže dobrý základ je klient, aby vydržal, vieš, musí minimálne 6 hodín musí vydržať, bielu kožu, aby som mala, a toto všetko pripravujem, to musím skonzultovať, fotky pošli, ja musím úplne, že... Takže na to sa pripravujem, nemôžem len tak na náhodu niekoho zobrať, alebo kto mi nevydrží, lebo tam musí byť ten klient so mnou minimálne 6 hodín. A som, takže pripravím dizajn, teraz ja musím rozmýšľať, aký dizajn spravím, že v čom by som takú fakt, že takú šupu dala, že aby sa to každému páčilo, aby som ja mala z toho radosť a že najlepšie, ako by som to spravila.
A to takže, jenom na tobě, tam není zadání třeba tý soutěže, co musíte udělat, pak se porovnává.
Niekedy sú. Jo. Niekedy sú, hej. Takže máš kategórie, rôzne kategórie. Ale ja som sa presne dala do najťažšie, kde sú všetky štýly. Vieš, lebo ten štýl je aj tak unikátny, takže už v tom mám takú výhodu. Vieš? Takže po tejto stránke a potom, dobre, že toto už som akože spravila, potom mám ten nátlak taký, že prídem na konvenciu, tak si predstav, že ja letím, totálne mám jetlag, som nespala, z lietadla rovno na konvenciu a teraz v kuse, lebo mám iba 6 hodín, 5 a pol alebo 6 hodín, mám časové obmedzenie, kedy ja to môžem dokončiť. Takže nejem, nejdem ani na záchod, lebo tie moje tetovačky sú trošku komplikované. Vieš, keď mám asistenta, je to troška jednoduchšie, ale keď nemám, a vtedy som ani nikoho nemala, takže keď nemám, tak o toto je ťažšie. Takže hovorím, že ja nemám 3 sekundy na seba, ja tam proste prídem, vybalím sa, potetujem a takto proste fungujem. Takže ten nátlak toho je obrovský, to není jak v štúdiu. Teraz mám tam nejaké 2 stoličky, mám tam okolo seba tisíce ľudí, čo chodia, každý chce niečo kúpiť, nejaký merch odo mňa, chcú sa ma pýtať otázky, do toho prídu novinári, do toho tak chcú natáčať, takže to nie je, že mám 6 hodín sa sústrediť na to tetovanie, ale ja nemám sekundu sa skoro na to sústrediť, že to fakt musím len nejako spraviť a mám proste všetky tieto faktory, ktoré na to vplývajú. Vieš, a preto to bolo pre mňa také vzácne a čo sa týka tých, toto je príprava, toto je z mojej strany. A teraz, dobre, tak dokončím tetovanie po 6 hodinách a sa zapíšu proste tí ľudia, ktorí idú na súťaž. A to máš veľa, vieš, ja neviem, 100 alebo koľko vo všetkých štýloch, čo tam je. Sú tam rozhodcovia z celého sveta, oni vyberajú takých najlepších, čo majú skúsenosť, ja neviem, 30 rokov, 40, alebo to je jedno, ale taký, že fakt, že čo niečo dosiahli. Akože z toho taterského sveta, že fakt sú to objektívni rozhodcovia, vieš. No a teraz oni sa pozerajú, tých ľudí hodnotia, na to majú bodový systém a pozerajú sa na technickú stránku. Po technickej stránke to znamená, že sú rovné čiary, ako je spravené tienovanie, ako sú farby pomiešané a to všetko. Že po technickej stránke to musí byť čisté. Nemôže mať nejaké, že krivé čiary, alebo si tam niečo sa pomýlil, alebo niečo, že fakt to musí byť čistúčke spravené. To je technická stránka. Potom sa pozeráš na originalitu toho. No a to je väčšinou ten môj najsilnejší bod, že proste, že ten nápad, aký dáš ty do toho, vieš, ako sa to páči, ako sa to hodí na tom tele. No, oni sa na všetko, na takéto pozerajú, na detailíky. Takže technická stránka, originalita, aj to s tým umením spojené. A ešte niečo tam bolo. Nie, toto je také najzákladnejšie asi.
Ty si říkala, jak sa to hodí k tomu telu, takže oni... Vlastne hodnotie i to, jak to třeba jde k tomu
z estetického
člověku?
Hľadiska, tak to chcem povedať. Z estetického hľadiska, skôr ako to sedí napríklad na ruke, ako to sedí na nohe. Alebo ako si ty využil telo, pretože telo, to je ten canvas, koža, s ktorým my pracujeme, ako si to využil, že čo si tam spravil. Nebude pekné, keď dáš takéto tetovanie na chrbát. A nezáleží na tom, ako je super originálne, nevyhráš asi. Vieš, jasne. Lebo to je také, že chrbát máš väčší časť tela, tak ty by si mal prispôsobiť to tetovanie, aby to tam fakt, že sadlo. A z diaľky, keď sa na to pozrie, že vieš, čo to je, to pekné a tak ďalej.
Ty lidi, kteří ti vytvářejí vlastne ten canvas, to plátno, sú to nejakí dobrovoľníci, nebo si vybíráš ty sama?
Ja mám veľa klientov, ja keď poviem, dobre, že idem do Paríža, tak sa mi prihlásia, neviem, stovky ľudí a ja si to presne vyberiem, čo chcem. Vyberiem si to hlavne na základe dvoch vecí. Čo chcú a koža. Potom opäť. Pretože jasné, že najviac robím tie farebné tetovačky, ale je mi oveľa príjemnejšie to robiť na kožu. Nemá to nič spoločné s tým, že by som bola rasista, nič podobné. Samozrejme, že tetujem aj tmavšiu pleť, aj Hispáncov, aj Aziatov, aj hocikoho, ale ide mi skôr o to, že na takéto celosvetové súťaže chodia tisíce ľudí, 3 dni v kuse, tisíce ľudí, novinári sú tam, telka, tak samozrejme, že chcem dať čo najlepší výkon, alebo spraviť najkrajšiu prácu, akú viem, takže na to musím mať určitú predispozíciu.
A oni do toho asi nemůžou nějak moc kecat, ty lidi, co tvoří to plátno. Nemůžou říct třeba, já mě by se líbilo zvířátko.
Já vyžadujem od klienta, keď si chce so mnou někdo spravit objednávku, vlastně dvě věci. Daj mi vědět, co chceš jednými dvoma slovami. Nič mi viac sa nehovor, lebo ja sa neviem potom na to sústrediť, lebo to mne úplne stačí ako nápad, takže dobre, kebyže mi povieš, že ja neviem, máš rád nejaké zviera a, alebo tvojho psa, alebo niečo, to je iné, proste nejaké zviera, tak to potrebujem vedieť a potom vyžadujem úplnú umeleckú slobodu. To znamená, ty mi nemôžeš povedať, ako ja to mám robiť. To tetovanie, lebo ja to robiť potom nechcem. Mm-hmm. Vieš, ja to musím, mne to musí tak v hlave, nejako, že super nápad, to sa mi páči, áno, to by bolo pekné. A potom ja si to tak podľa seba, že podľa toho, čo chcem tvoriť, ako sa cítim, tak si to podľa seba spravím.
A bereš to tak, že zákazník je tvůj pán, anebo...
Nie, ja som pani. Vôbec.
spíš to vedú tak, ako, že kdyby ten človek chtěl něco, co sa ti jako vyloženě nebude líbit, už ta idea mm-hmm. toho. Tak jestli bys mu to vytetovala tak, jako tak, anebo...
Nie, to je to, čo hovorím, že... Lebo vieš, prečo... Tetovanie, ja chcem, aby ma robilo šťastnou. Ma robí šťastnou, ale je to práve kvôli tomu, že som taká vyberavá. Lebo ja to nerobím pre peniaze, ja to robím preto, že ma to baví a robím to preto, aby som sa ja proste že nejako zrealizovala kreatívne. Áno? Takže je to tak, že spravím klientovi samozrejme, že keď mne sa páči ten nápad a zoberiem ťa ako klienta, tak samozrejme, že budem troška s tebou pracovať, že to spolu prekonzultujeme, ale aj tak si spravím, čo chcem ja, čo sa týka dizajnu. Vieš?
Jak často to klienti zvládnou dodržet, ten tvůj formulář? Já jsem si ho procházel, tam jsou přesně ty jedno až dvě slova, popište to tetování, mm-hmm. tak nenapíšou tam víc slov, nebo na té schůzce potom osobní neříkají ti detailně, jak by si to představovali?
Můžu mi to říkat, já to až tak hovorím, lebo oni chcou strašně veľa vědět opřed počas toho tetování, ale já to chcem mať také jednoduché, aby to bylo. Mm. Lebo čo sa vlastně potom děje, keď já si to zobrem jako klienta, tak je to, že keď príde na živo, ja to vždy poviem, keď prídeš, tak to potom spravíme spolu. Pre mňa je to lepšie, keď ťa vidím, keď vycítim tvoju energiu. Ja vidím na ľuďoch farby. Takže keby ťa vidíme, ty povieš, že chceš tetovačku, tak ja vidím farby na tebe, viem, čo sa ti hodí, viem, aký si typ osobnosti a na základe toho ja sa rozhodnem v tú sekundu, čo budem robiť. Takže nikdy nemám taký plán, že toto si doma nakreslím, toto si nachystám, tak toto presne bude. To neexistuje. Pretože každý je úplne iný. Vieš, aj ten človek, že vyžaruje určitou energiou, tak ja mu nemôžem vytetovať niečo, čo som si myslela v hlave, keď ho ani nepoznám. Vieš, keď to zbadám, tak potom hneď vychytám, že dobre, že ty si takýto typ, ty môžeš mať niečo odvážne, niekto možno viacej konzervatívne, niekto úplne že bláznivý abstrakt a farby potom si dodám do toho podľa seba. Mám veľa ľudí, sa mi stalo, že prídu. Veľa ľudí nevie, že čo chcú, aj keď si myslí, že vedia, ale nevedia. Sa mi stalo veľakrát, že aj, lebo ma vyhľadávajú kvôli farebným tetovaniam, ale sú proste absolútne, sa mi to nehodí k tomu človeku. Proste, že vôbec. Tak to vtedy fakt máme také, že vieš čo, že takto by sa to dalo spraviť a takto, ale že tú farbu, že to vôbec. Tak to už je potom na nich, že či si to dajú alebo nie. Ale ja to nechcem robiť, mne sa to nepáči. Vieš? To už je také, že možno, že až moc. To môžeme povedať, že som až moc taká, že ako si to povedal, confident. že možno, ale to nie. Ja chcem byť fakt, že šťastná. Ja beriem iba jedného klienta na deň, keď si mi hovorí, že on je pán, alebo ja som pani. Ono to je také, že ono by to malo byť súvislé, že aj tá energia je celkovo, že stále ti chcem dať samozrejme, že niečo krásne tetovanie, čo má pre teba význam, ale zase ty musíš spraviť ten kompromis, že ty musíš nechať mňa, čo chcem ja spraviť. Vieš?
Môžeš nejak popsať tie lidi, ktorí odmítáš, u ktorých říkáš vlastne, že sa k ním to tvoje tetovanie nehodí? Sú nejak typové, daj sa zařadiť tie ľudia, u ktorých si myslíš,
že
sa to
typovo, ale napríklad ja nechcem ani niekoho tetovať, kto nemá na mňa dobrú energiu.
Yeah.
A to sa mi, počúva, kamarátky, syn chcel odo mňa tetovanie a som rovno povedal, že nie. Možno, že sa so mnou baviť nebude, to neviem, ale akože nechcem to robiť, lebo vôbec mi nesedí jeho energia a neviem si predstaviť 3 sekundy v jeho spoločnosti. Takže robiť to nechcem. Vieš, to je, takže niekedy len z takéhoto dôvodu, že to je čisto, ako sa ja cítim. Pretože pre mňa je to tiež dôležité, vieš? Akože ja nebudem trpeť teraz 6 hodín alebo nasledujúce 2 mesiace, keď niekomu budem tetovať a absolútne nemám s tým človekom nejakú takú, že takú konekciu. Stáva sa to malinko, ale samozrejme, že sa to stáva.
Kdy ty si sama zažila nejaký predsudky naposledy? Ať už vúči tetování, vúči tvýmu třeba stylu oblíkání nebo orientaci?
Tak mám také niekedy, že vidím na sociálnych sieťach napríklad, to vidím asi viac, že niekedy si sem tam niekto rýpne do mňa, vie, že niečo napíše, ale to mi ide úplne cez hlavu, to neriešim vôbec.
To je internet, tam je to anonymní. A třeba v reálnym živote, že ešte vúči tetování to bývá pořád ako, nechci říct častý, ale asi se to vyskytuje.
Vieš čo, stalo sa mi to naposledy, ešte pred koronou som chodila na tieto, na rôzne tetovacie konvencie, alebo na sponzoroch to vidím. Poviem ti to dopodrobnejšie. Tak vtedy vidím ten rozdiel. Ja som sa rozhodla, že na tetovacie konvencie už chodiť nebudem. Takže to mám úplne ukončené, túto éru moju. Robila som to skoro 20 rokov a som s tým akože už... proste som to skončila, nechcem to robiť vôbec. Takže vôbec teraz by som sa povedala, že som sa troška aj tak odlúčila od toho tetovacieho sveta, pretože som ani nie tak moc v kontakte s tými ľuďmi, organizátormi a tak ďalej. Proste to odmietam, všetky pozvánky, čo mi dávajú. Chcem robiť v živote, troška sa chcem posúvať niekam inam, pretože už ma to nebaví, také tie ich rôzne, čo majú, vieš. Ale videla som to na sponzoroch napríklad, že tetovanie je podľa mňa stále mužský svet, aj keď je to oveľa lepšie, je to neporovnateľné. Keď som ja napríklad začínala potom počas mojej kariéry, ako teraz, lebo je nová generácia, veci sa trošku menia, takže to mi robí radosť samozrejme, je to trošku iné. Ale keď sa vrátim troška tak naspäť, ako som to ja mala, tak do Austrálie, keď som prišla, diskriminovaná kvôli tomu, že som gay. Tak ja som už proste tetovala, prišla som do štúdia, ale bolo toto, vieš, nehovorila som moc po anglicky. Bolo to taká práca, že aj napriek tomu mi dal prácu, lebo tetujem, že nepotrebujem ani rozprávať moc po anglicky, takže to bolo v pohode. A dával mi také, že ja som tetovala klienta a tento mi hovorí, ten majiteľ, že chod mi kúpiť kolu. Ja že prosím, že ja tu mám klienta. Normálny klienta, čo platí, čo on má z toho peniaze. A ja som zase taká, že ja beriem iba jedného klienta na deň. Teraz, predtým to bolo trošku, lebo som robila rôzne také malinké veci, ale práve je to o tom, že ja chcem dať 100% tomu klientovi. Ja chcem, aby sa cítil dobre, ja ti chcem dať skúsenosť. To nie je tak, že teraz ty prídeš, ty mi zaplatíš, potetujem a tak ďalej, vieš. Že pre mňa je to trošku tak viac, by som povedala. Mne na tom záleží, ale že chod mi kúpiť kolu a počas proste môjho sedenia. A jasné, že som sa, vieš, tedy som bola mladá, ešte som nebola taká, že vieš, bala som sa, že možno, že nebudem mať prácu a tak ďalej, že kde by som si teraz našla. Vieš, tam je to celé, všetko bolo tedy tam o bikies, tam v Austrálii, motorkári a tak, že také gengy, mali tetovacie štúdia. A toto bol taký, že jediný asi, čo nebol, tak som bola tak vďačná, že tam môžem byť, ale bolo to strašne, to bolo ponižujúce pre mňa. Vieš, alebo potom také finty, že poumývaj celé štúdio, proste som tam upratovačku robila. Samozrejme, teraz by som to nikdy nespravila. Ale on ma dával proste, alebo ja som bola v takých situáciách, že keď som si týmto všetkým musela prechádzať, takže bolo to také, že aj diskriminácia, aj ponižovanie. Ale ostatní, čo tam robili tí chalani, tak tým mi to život nepovedal. Vieš? A ono, áno, ono je to tak, že každý sa k tebe správa tak, ako im dovolíš. Ale vieš, ja som bola mladá, ja som mala asi 20 rokov, nerozprávala som po anglicky. Bola som fakt vďačná, že tam vôbec môžem byť v tom štúdiu, tak som akože robila takéto veci, ale príjemné to nebolo určite. A teraz tak s postupom času, to bolo na tých konvenciách alebo s tými sponzormi, to vidím tak, že ja keď som, teraz je to trošku iné a preto som rada, že som sa od toho oddelila. Teraz ten problém nemám. Keď som zháňala napríklad sponzorov, lebo robím rôzne projekty, čisto YouTube videá, alebo niekedy mám fakt také produkcie, ktoré sú možno aj viac finančne náročné. Tak ale o tom to je. Vieš, to je normálne, že ty si zoženie sponzora, natočíš video, dáš mu tam produkt, alebo je to o tom produkte a tak ďalej, hej? Alebo chce spraviť niečo, čo je také super, že nech sa o tom píše, takže niečo nové priniesť do toho tetovacieho sveta. Tak takých nápadov som mala veľa, niektoré som chcela zrealizovať. Mala som to robiť s kamarátom. Ja sa opýtam sponzora, tohoto skoro ani až tak moc nezaujímal. On by chcel, samozrejme, lebo je tam moje meno spojené, tak to sa mu páči, ale nepáči sa mu to, že musí platiť. A tento môj kamarát, čo nemá absolútne vybudovanú takú značku, ako mám ja, ale je to chlap, a oni sú všetci tak, vieš, pochlebujú, tak hneď desinku, 10 tisíc, bez problému. Vieš? Takéto veci. A toto som mala tak stále. A vtedy som si tak hovorila, že ja nechcem byť tohto súčasťou. Absolútne, takže vtedy som ukončila všetky tetovacie konvencie, otrhla som sa. Ja už som to tak postupne inak robila, ale došla som do takého bodu, keď som si povedala, že ja nechcem mať s tým nič spoločné. Ja chcem tvoriť umenie, ja chcem byť sama, ja nikoho nemám teraz v štúdiu, ale to nejde o tom, mám tam guest artist alebo takto, že to tetujem, ale môžem si povedať, že som dosť taká oddelená momentálne z toho tetovacieho sveta.
Teď poslední dobou, aspoň teda tady u nás, je víc v oblibě tetování na obličej. Jak často tohle to děláš, jak často tetuješ ty na obličej? A týká se to jenom spíš těch celebrit, anebo jsou to i běžní lidé?
To milujem jinak tetovačky na obličej.
Jo?
Hej, frajerovi Fuxkingovi som robila na Slovensku. Prišiel, že niečo také, tuto chcel, hovorím, že nie, tuto to dáme pekne. Nech to každý vidí. Frajer Fuxking je slovenský spevák, rapper. A tomu som to robila, ale vieš, čo je to také, záleží od typu človeka. Viac tí umelci si to dávajú, lebo vieš, tí sú takí, že viac extravagantní, by som povedala. Ale ľudia asi, čo robia tak, že v potravinách a tak títo nemajú zase až tak bežne, že niečo veľké na tvári. A takže to záleží už potom od toho typu človeka, alebo aj s takým tým životným štýlom troška je to spojené. Ale robím to často inak. Aj keď sú to, vieš, že nie sú to vyslovené, že obrovské veci, ale na bok, na tvár, vieš, že tuto si niekdy dajú, tuto, že to není až tak vidieť z boku, tak to často robím. Alebo nad obočí je dosť populárne momentálne.
Teď už je to asi biežnejší, ale tetovala si niekdy na oko nebo na penis?
Na penis som často tetovala a to bolo práve, že keď som bola, no teraz neviem, či by som to spravila, to je jedno, či áno, či nie, to záleží, že čo by to bolo, lebo nemám vyslovené také, že by som nikdy nič netetovala, ono to vždy záleží, že čo to je, kto to je a tak ďalej, vieš, takže neobmedzujem sa toto s týmto spôsobom. Pokiaľ mi to spôsobuje radosť, tak by som to robila. Ale robila som to v Austrálii, lebo keď som prišla, ja som nemala peniaze, ja som tam došla, koľko som mala vtedy, keď to prepočítam, tak asi 350 eur som asi mala. To boli všetky moje peniaze, čo som mala. No a ten majiteľ toho štúdia, ktorom som robila, mi hovorí, že keď budeš tetovať intimné partie, väčšinou chlapi chceli na penis, alebo, no, to som robila väčšinou, alebo aj babiky by mali troška, že na intimnú áreu. On hovorí, že dvakrát toľko si vypýtaj. Ja, že super, všetkých mi ich daj, že každý, kto príde, že tetujem penisy, tak to bolo vtedy také, že som to tetovala, lebo som sa to dostala dvakrát viac zaplatené, vieš. Takže tým, co som si prešla, a ešte si sa ma niečo spýtal?
Jo, na oko.
Aha, na oko. Tak priamo na oko nie, lebo to skôr sa robí injekčne, tak, ale očné viečka som tetovala.
No ještě bych možná zůstal u těch intimních partií, co si tak lidi nechali vytetovat na penis. Nebo
Ružičku, nápis, kedysi čínské znaky, to bylo také populárné, také tě ornamentíky, somarinky.
To je takový ten vtip, ne? Jak se musí započítat do toho nápisu, to, když je pak erekce, jakože z začátku to vypadá, že jsou tam jen dvě písmena, ale když je erekce, tak je tam celý slovo.
Ano, ano, celá věta.
No přesně. No a ty jsi někdy říkala, že už to jako trochu odmítáš tyhle ty věci, ne? Ale ty jsi říkala, že závisí na
čo to je. Určite to nie je také. Predtým som to fakt, akože ja som bola rada, keď som mohla to tetovať, to je jasné. Ale teraz to je také, že záleží, čo to je. Netetovala som to už dlho, určite. Vieš, to nie je zase také, že niekto bežne. Proste príde a že bežne sa to robí. Hej.
A je to tam o tom tetování, o tom umění, nebo spíš ten človek má rád bolest a vyhľadáva bolest? Přemýšľala si na tým niekdy?
Vieš čo, ono to záleží. Väčšinou gejovia si to dávali. Tak to bolo také, že neviem, proste majú asi nejakú takú, nejaký fetiš na to, alebo neviem, čo to je, chcú proste to tak niečo mať, že pre nich je to zaujímavejšie, vieš. A takže to by som povedala, tých som mala dosť, alebo oni si dávali také viac extravagantné veci, že keď sa ma spýta, že čo bolo také, že možno, že také najdivokejšie tetovanie, ktoré som robila, tak to bolo práve, že som jednému tetovala plamene šľahajúceho zo zadku. Vyslovene, že okolo rytného otvoru, tak to bolo taký extrém, že tam bol na štvornožkách a som ho tam 4 hodiny tetovala. Tak vtedy boli také, no. Takže tí gejovia sa to dávajú, ale to je rôzne, vieš, že niekedy aj chalani si to dávajú že len zo srandy, že pre frajerku, alebo tak, možno, že potom tu počasie lutujú, ale je to také, že není sú to akože že extrémne, že iní ľudia, hoci kto by si to dal. Aj, vieš, aj kamuši niekedy, že len tak zo srandy, takže...
To je zajímavý, no.
Jaký jsou teďka trendy v tetování? Jak ty jsi zmiňovala, že před dlouhou dobou byly ty čínský znaky, tak co je teďka trendy?
Momentálně, čo najviac beží vo světě, tak volá sa to, že single needle tattoos. Jednotka ihla, alebo tenučka ihla. Čierno-biele a také len jemnúko tienované. Takže toto je momentálne najväčší trend, ktorý letí v Amerike. Tuto v Európe, neviem, či to je také bekemovské tetovačky skoro.
Jo.
Vieš, ako má David Beckham, ale tie malinké nápisíky, potom rôzne také tie čierno-biele, alebo aj Bieber má také. On má aj trošku väčšie, ale tie malinké také, čo má už na krku, tak to sú také tie single needle tattoos. Takže to je najväčší hit momentálne.
Ale to ty vôbec neriešiš trendy? Ty máš svoj vlastný
styl? Nie, vieš čo, ja trendy neriešim vôbec a aj keď mám svoj štýl, tak hoci kedy rada spravím aj niečo nové. Že som vyhľadávaná pre farebné tetovanie, ale kebyže niekto ku mne príde, že chcem čierno-biele alebo čisto čierne, tak ja som rada, pretože môžem spraviť niečo iné. Vieš, že nebaví ma zase, nie že nebaví, baví ma to stále, ale som aj ja rada, keď môžem tvoriť niečo úplne iné, alebo že je to úplne že nejaký iný štýl, vieš. Ono to stále bude vyzerať tak ako moje. Kebyže chceš zrovna čierno-biely portrét, tak aj tak stále vieš, že je to moja práca. Vieš, aj keď tam není tá farba, ale vidíš tam ten určitý rukopis, že vieš, že je to moje.
Řešila si niekdy, že by ti niekto vyloženie kopíroval, že si videla styl niekoho iného a říkala si, To je moje proste.
Veľakrát som to videla. Naposledy taká najväčší záťah, ktorý som spravila, bolo na jedno. Moc to neriešim, ale vtedy to bolo dosť nepríjemné, pretože jeden brazílsky umelec, ktorý mal dosť tak akože veľkú sledovanosť na sociálnych sieťach, takže mal spravené meno, to nebolo len také, že niekto, že ho nepozná, tak on kopíroval skoro všetky moje práce, ktoré som ja dávala na Instagram a vyhrával s tým súťaže v Brazílii, že za originalitu a tak ďalej. Áno, lebo ja som povedala, že moja najsilnejšia stránka je originalita tých tetovaní, tá unikátnosť. Takže on to kopíroval a vyhrával za to súťaže a potom ľudia mi to začali posielať, lebo ja mám veľa brazílskych fanúšikov, tak mi to začali posielať na Instagram ráno, stanem 300 správ, že čo sa deje. Vieš, tak to pozriem a mi posielali aj tie fotky, tak som napísala organizátorom a ho vyhodili. Takže to bolo také, že to bolo asi tak prvýkrát, že som fakt spravila akože takú akciu voči niekomu, ale ono to bolo skôr taký nerešpekt. Poviem to takto, keď si začínajúci tater, každý kopíruje asi. Ja som tiež kopírovala, keď som nevedela ani, čo robím. Vieš, ja som sa učila vlastne, ja som samouk, tak je iné možno, že keď máš troška mentora, kto ti vysvetlí, toto sa robí, toto sa nerobí. Ja som nikoho nemala, kto by mi to povedal. Takže ja som si tak sama sa učila a pre mňa to bolo, že keď som niečo skopírovala, že ja som chcela vidieť, ako najviac sa ja viem priblížiť k tomu môjmu idolu alebo k tomu tetovaniemu, čo sa mu páči. Vieš, že som sa tak porovnávala. A hovorím, že bolo to preto, že nemala som nejakú znalosť, že by mi niekto povedal, že a to nerob, že to sa nerobí a tak, že prečo a tak ďalej. Že nemala som nejakú takú tú navigáciu, vieš. Ale človek, ktorý je, že máš vybudované meno, si na taterskej scéne veľa rokov a že si už v podstate tak známy a kopíruješ, tak to je proste úplne, že nerešpekt. To nespravíš proste, to sa nerobí. To už je také, že vieš.
A spojila si sa s ním? Akože by ti to nejak vysvetlil?
Samozrejme, ja som mu aj písala, on vymazával všetko, vieš. Vymazával, ignoroval. Nie, vôbec, nie. A toto je to, čo hovorím, ten charakter jeho, že mám pokazený charakter, takže ja som rada, že v podstate som kontaktovala tých organizátorov a som im ukázala, že to sa proste nerobí. Ale to by každý uznal. Stalo sa to, raz som bola, si pamätám, na Šangaji na súťaži a tam jeden umelec okopíroval mojej kamarátky tetovanie a vyhral s tým. Jemu dali kópia prvé miesto a ona vyhrala druhé. V kategóriách, v iných kategóriách, lebo máš také, že sú rôzne kategórie a on si to dal do inej kategórie. Ona mala myslieť, že to bolo, že geometric tattoo alebo niečo a on si dal tužím do black tattoo. No oni, lebo tí sudcovia sa striedajú. Takže oni si nevšimli, že tam vlastne to isté tetovanie na dvoch rôznych ľuďoch. A bolo to v iných kategóriách. Tak ona išla za nimi, tak takisto mu to zobrali tú cenu. Lebo ona bola vlastne ten tvorca toho tetovania. Takže hovorím, že také veci niekedy to je, vieš.
A je to tak, že bych to poznal i ja ako like, že to je stejný? Nebo to poznáš ty ako ten umelec, že tam vidíš tú podobnosť? Nebo je to fakt jedna ku jedný kopie?
Niektorí vedia skopírovať, keď je to dobre. Skopírovať vieš nejaké ornamenty, nejaké, ja neviem, čiže keď tam není extrémna dávka tej kreativity a takých tých rôznych že elementov, tej originality, tak vtedy sa to skopírovať dá. Ani by si to nerozpoznal. Ale keď má niekto tak fakt, že unikátnu prácu, tak to neskopíruje nikto. Po mne neskopíruje nikto a ani ja po sebe neviem skopírovať. Ja to neexistuje, že ja te teraz potetujem ruku, lebo ja si to vymýšľam. A ono je to presne, že v tú sekundu, preto to aj mám rada, že to akoby zachytilo čas, že dnes, lebo zajtra by som to nevedela spraviť. Ja proste by som sa inak cítila, bol by iný deň, možno, že mala by som inú energiu, alebo ja neviem, že niečo iné v hlave, takže nevedela by som to po sebe skopírovať, lebo je to tak komplexné tá práca, alebo tie vrstvy, ako robím, tie detaily, ktoré tam dávam. Vieš, takže z toho dôvodu ja viem, že po mne nikto skopírovať nemôže. A videla som milión kópií svojich robôt a ja to vidím, samozrejme, ale ľudia, ktorí napríklad, že ty sa tomu moc nerozumieš, tak ty by si bola, že aké to pekné a tak. Ale kebyže ti ukážem potom môj originál, tak to vidíš, že to je asi tak na 20% správne z tej 100, vieš? Že by si potom videl rozdiel. Jo.
A když teda závisí den ode dne, ako iná energie, iný nápad, iná kreativa, co nejaký tetování, ktorý trvají dlouho, pretože niekde je to na víc sezení. Je teda možný, že jako když tam přijde ten človek na třetí sezení, tak ty seš inak naladená, máš inú energii a proste to změníš trochu, než byl původní plán?
No určite to stále tak mením. Samozrejme.
Že proste začneš kreslit něco a pak si řekneš, ale ono by to vypadalo líp takhle. Tak to
ja nekreslím nič. Vôbec, ja si nájdem.
Ja myslím, nejaký... ako kreslíš teda, ako tetuješ teda, takhle, rovnou na kúži, tak ja som to myslel.
Áno, jasné. No, to záleží, vieš, to od pocitu, potom, ja neviem, niekedy mám normálne takú náladu, že ja ani nechcem robiť farebné tetovanie, neviem prečo, proste som ovplyvnená prírodou možno, alebo som niečo videla v prírode. Lebo sa mi páči, vieš, keď vidím rastliny niekedy, že ako sú robené tie farby, že nejaké šedé miešané, že so zelenou, s bielou alebo neviem čo, také rôzne, že zimné farby, to volám, zimná zelená, alebo potom aj tie textúry, takže niekedy som tým tak silno ovplyvnená, mám to tak v podvedomí, ale bez toho, aby som to až tak moc vnímala. Lebo vieš, a keď si vonku, tak všetko ti ide do podvedomia, hluky, budovy, stromy, všetko, čo existuje okolo teba, ti ide do podvedomia. Tak keď mám také fakt, že ma niečo tak ovplyvnilo a tetujem, tak nejako to tak samo zo mňa ide. Vieš, že začnem robiť, že nie, že až také farebné, ale cítim sa, že ja to volám, že diluted tones, že nám napríklad, povedzme, že keď pracujem s tou zelenou, už keď som to spomínala, tak dám zelené tóny, ale dám ich viac, že napríklad 5 rôznych druhov zelenej, alebo 7, že to nie je len jedna zelená. Ale je to pekné, vieš, lebo to je celé, že čierno-biele a potom do toho len také, že tá zelená troška. Je to stále krásne, nie je to až také farebné, ale na toto mám veľakrát náladu. Mala som taký mesiac v kuse, že som len takéto robila. Ja som to povedala klientom, že teraz mám takúto náladu, chcem robiť čisto, že čierno-biele a do toho chcem dať nejakú len takú farbu. Takže vieš, už je potom na nich, že či to chcú alebo nie. Keď nie, tak v pohode, jasné. To chápem, vieš, že... ale proste sa tak cítila a bolo to možné, že aj na základe tých obrázkov, že ktoré chceli. Keby tam bolo niečo iné, samozrejme, že to správne je farebné, ale nebolo to zase také, že extrémne, alebo že by sa im to až tak hodilo, tie farby, vieš.
Ty si taková docela striktní ohledně toho výběru těch klientů a zároveň vlastně toho umění.
Velmi.
Řešila si někdy problém s tím, že třeba přišel pozdě ten klient a ty si ho už opak nechtěla jako tetovat, protože třeba nevím, přišel o půl hodiny později a ty si měla už nějaký jiný jako plán a že jste se tam jako vložně hádali, že tam byl nějaký konflikt toho, že on třeba požadoval, jako až ho vezmeš a ty si řekla, že ne.
Jasné. Toto sa mi stalo, predtým som mala tiež takú hádku s jednou klientkou, ale inak akože ona by bola dosť podstatná pre mňa tetovať, ona je veľký influencer a tak, že má aj známosti aj všetko, vieš, že ona by bola veľmi dobrá pre mňa, ale ma furt naťahovala. Už som v úbri. Pozerám na telefón, nič ešte stále. A som sa zobrala, odišla som zo štúdia. Tak slečna tam prišla asi po hodine, alebo po koľko, akože to už vôbec ani po hodine neriešim, vieš. Prišla tam a potom začala do mňa skákať, mi volala, nadávala do telefónu, písala. A potom ešte dokonca aj zrušila, mi poškodila nejaké kontakty, ktoré som mala spravené. Vieš, však hovorím, lebo bola influencerka tak, vieš, takže mi poškodila nejaké kontakty, čo som mala. Potom si ešte hovorím, že vďaka Bohu, že som mu netetovala takéhoto človeka.
Pak by třeba ešte bola nespokojená, nebo...
To ani nejde o to, ja nechcem tetovať takúto energiu. Ja to nezaujím vôbec, akože nemám to rada, ja mám rada dobrých ľudí a nie, že vieš, že chová sa poprvé, že čo si myslíš, že kto ona je. Býva 15 minút od štúdia. Aký máš dôvod na to, že keď nemôžeš prísť alebo niečo máš, tak mi to povedz, ale ma neklamala. Ona ma stále klamala, ma stále ma naťahovala. Potom to zvalovala, že ona má chore dieťa, potom zase mala niečo, vieš, už to hádzala na dieťa, jasne. Lebo už nevedela, že čo má povedať. Proste si vymýšľala, to vidíš, že klame. Ja som jej volala a ono to bolo ešte taká troška komplikovaná situácia. Keď si hovoril, že mám sa rozprávať, tak to poviem do podrobnejšia. To bol pár, takže ona mala ešte frajera a teraz ja som tetovala obidvoch. A mali tam určité časové obmedzenie. Jeho som tetovala od, no proste povedzme, že od 12 do 3 a potom ona mala byť od 3 do 6. Troška medzi tým prestávka, ale potom hneď mala i ona. A ona mala prísť už predtým samozrejme, aby som si ja len prehodila veci a začala ju tetovať. Takže všetko máme dohodnuté. A teraz dala mi zálohu. Nezobrala som si samozrejme celú platbu, ale mala som vlastne zablokovaný celý deň s nimi dvoma. A ten frajer sa postaví, že keď som ho dotovala, ale vieš, potom tam ešte dávam fóliu, balím to a tak ďalej. Pánko sa postaví, že ide na cigaretu a som ho nevidela. Tak píše mi, že počúvaj ma, že ten tvoj frajer akože sa zobral a odišiel. Ja som mu to ani nezabalila, to tetovanie. Ani sa nepýtal na platbu, že proste nemala som to zaplatené. Mala som iba zálohu. Takže nemala som zaplatené tetovanie a ešte plus k tomu, aký bol drzý, tak to už bolo pre mňa také, že to čo je toto pre Boha. Tak už vtedy som sa nemala dobrý pocit. Vieš, to vycítiš proste z toho človeka, že on je úplne niekde mimo. Vtedy už som nemala dobrý pocit a aj preto som sa proste zobrala, som odišla zo štúdia. Takže toto som mala taký, že troška extrémnejší prípad. Ale veľakrát sa mi to stalo aj kamaráti a najviac som si všimla, keď niekto neplatí za tetovanie, preto to nechcem robiť, nerešpektujú môj čas. To sa mi stalo väčšinou u kamarátov, od kamošov som peniaze neberiem a mám také, že pretože nemám čas, tak ja idem do štúdia o 11. napríklad v nedeľu, kvôli tomu, aby som tetovala kamaráta, lebo nemám na to normálne cez týždeň čas, pretože mám platiacich ľudí a oni si myslia, že o 11:30 alebo 11:30 je v pohode. Hej?
A teraz si predstav, že... Nehorší sú ľudia zadarmo.
Presne, a preto to nechcem robiť, pretože si to neváži ten človek. Ľudia, ktorí mi zaplatia 40-krát viac za tetovanie, tak tým ešte budú ďakovať a písať mi SMS-ky a tak ďalej. Ja som si všimla inak v Amerike, to je tak, ako ja to volám, že hollywoodsky bullshit. Čím viac peňazí si vypýtaš, tak tým viac sa rešpektujú. Ja som minule tetovala, no spomeniem toto, to asi pozerať nebude. Poznáš Rich the Kid Celebrity.
Niečo mi to říká, ale asi...
To je jedno, on je americká celebrita. Tuto možno, že nie je taká celebrita, ale v Amerike je normálne, že celebrita, hej. Tak som ho tetovala a on bol taký, že on si ma objednal tetovanie, prídem tam, on nie je doma. Pohodička normálne, aké by sa nič nedialo. Našťastie tam bola jeho frajerka. Hovorím, dobre, že ja si ho počkám, lebo že ja neodchádzam, pokým nemám toto zaplatené, hej. Uh-huh. Lebo on býva, vieš, niekedy to máme, záleží od zápchy, dve hodinky cesta a tak ďalej, pobaliť sa musím, hej. No, tak som si ho tam počkala, pánko prišiel asi o 4 hodiny neskôr, ale ja v pohode, ja som sa tam bavila s tou frajerkou. Ja som prosila, že mne to jedno, budeme musieť zaplatiť tento čas, takže mne to úplne jedno, vieš. A ešte som mu písala, že počúvaj ma, že $1,000 na hodinu, že keď chceš, mne to jedno, kedy prídeš, ale že budeš to platiť. Jasné, zostan tam, počkaj prosím ťa na mňa. Už som skoro tam. Však oni nemajú pojem o čase, vieš, celebrity nikdy nemajú pojem o čase. Oni nevedia rozdiel medzi 8 hodín, 4, 5, im to je jedno, vieš. Tak som si ho tam čakala, no a potom som ho išla teda tetovať, spravila som mu nejaký nápis, hovorím 5000, normálne, že som si vypila, že koľko, že 5000, skoro mu vypadali diamanty z reťazky, vieš, a hovorím, že ne, že toľko proste berem. Ja však som ti to písala, však si prečítaj SMS-ku, vieš, tak som si zobrala 5000, išla som preč a ešte bol taký rád, že mi napísal, na druhý deň som tam išla znova.
Fakt?
Áno, kebyže to spravím zadarmo, tak ani mi nenapíše, ani mi nepoďakuje. Vieš, čo myslím? Ja. Ešte to už vôbec nie, aby som išla tetovať znova.
Ale je to tak, lidi si nikdy neváží ničo, co dostanú zadarmo. Že musím to není pak motivace. Oni řeknou, tak když jsem dostal dneska, tak to dostanú třeba příště. Taky,
presne že? Tak.
Aha. A to platí v jakýmkoliv oboru, podle mě. A
taký milý je teraz, stále mi píše. Stále chce tetovačky. Na druhý deň som išla tetovať a ešte hneď mi hovorí, že nech prídem znova. Ale som nemohla, lebo som mala niečo zabukované, vieš. To sa akurát tak dobre trafilo. A to tiež bolo také, že vieš, ja že počúvaj ma, ty si mi napísal, že len tak, že príď, lebo s ním je to tak. Príď teraz, alebo nič sa nedieje. Uh-huh. Tak som si všetko odložila a išla som tam.
Jasne, a prišla si o nejakých šefty. A tak možno tie diamanty mu vypadali z retisku.
Nie, ja som neprišla, som si porobila svoje a potom som išla, som on iba naťahovala, že niečo mám, ale myslím, keď som to tak povedala, že som o niečo prišla, tak prišla som o večer s mojou priateľkou. Vieš, ja nemusím ísť teraz zase, aby som sa ja naháňala, ísť tam za ním ho tetovať takto, vieš, do polnoci, od polnoci a ja neviem kedy. Lebo ja som prišla neskoro domov o jedné ráno alebo kedy, lebo vieš, sme kecali, potom som ho tetovala a tak ďalej, vieš. Takže to je vždy také, že prestávky medzi tým, aj keď je to nápis, to akože nerieš. On napríklad ja ho tetujem, on sa ide osprchovať medzi tým. Ty desi, vieš, kričí na nás, ale to je fakt, oni nemajú, že to nemá nie ten úplne, ja to volám, že Sodoma Gomora. To nemá nejaký proste, že koncept o čase, alebo že čo práve robí. Že ja tetujem, že desi, že on sa išiel osprchovať. Potom si ide nohavice prezliezal, však načo, však ešte nemám dorobené tam tetovačku, vieš, že také sovariny, vieš, že to s nimi, to je niekedy, že fakt.
Ja som říkal, ty diamanty, jak mu vypadali z toho hřetisku, tak to možná byla platba, ne? Neměl u sebe, že by tak ešte nejaký...
Som si mala posbírat, to by som...
Zuby nejaký diamantový.
Díky, no. To som si mala tie posbírat, to by bolo ešte asi viac hodné, ako tých 5000.
Mě zajímá to jméno ty influencerky, protože já o tobě vím, že nemluvíš negativně o klientech, ale ona vlastně nebyla tvůj klient, tak jestli můžeš říct, kdo to byl?
Ta... Nebudeš to poznať.
Ne, není tady známa.
Nie, americká, hej. Jo, jo. Keby bola nejaká Ačková, alebo že, ja neviem, niekoho, koho poznáte, tak by som to povedala, hej.
Jo, takže nejaká tam místní influencerka.
Áno, 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 místní influencerka.
Mne prišlo už drzí to, že byli 15 minút od tetovacieho salónu jela Uberem.
No, tak počkaj, ne, to vôbec, to tam chodí, to do obchodu chodíš, cestu chodíš autom v Amerike, víš, tam sa nechodí pešo.
Ale pravda, tam sú taký zácpy, akože to chápu, že přijela pozdě, no. Mm-hmm. Ale jak je pro tebe vůbec důležitý ten tatérský strojek? Je to dôležité, že potrebuješ nejaký dobrý?
Mm-hmm. Tak ja sa snažím mať úplne že špičku všetkého, či je to strojček, či sú ihly, či sú to farby. To musíš mať, lebo vieš, musíš mať základ tých dobrých vecí. Aby
to chápu,
kvalitu.
Barvy všechno, ale mm-hmm. I ten samotný strojek, ten mechanizmus
určite,
je ten
samozrejme.
Samý.
Určite, samozrejme, áno, áno.
Mm-hmm. Kolik stojí tvoj tatérský strojek?
Vieš, asi 1200 euro. To nie je drahé. Sú bežné, môžeš si kúpiť aj za 600. Vieš, ale potom tá výkonnosť je troška taká menšia. Takže ja mám taký, by som povedala, že jeden z najlepších. Každý má iné, že čo ti vyhovuje. Vieš, niekto má rád coil machine, to sú cievkové, alebo potom ja mám, to sa volá, že rotačná mašinka, bez kablov a bez všetkého. Takže to je ako keby som mala také hrubšie pero a tetujem. To je neskutočne príjemné. Vieš, aj dobrú výkonnosť to má, ale aj dobre sa mi to drží, aj dobre sa mi s tým robí. Nemusím dealovať s nejakými káblami a naštelovávať to tam, že to je úplne jednoduchý systém. Teraz podľa mňa každý môže tetovať. To je tak jednoduché.
A kto tetuje tebe?
Vieš, ja som mala predtým, ja som si už nedávala tetovať asi 10 rokov minimálne. Naposledy som si dávala prsia robiť. Tak od kamarátov som mala. Toto mám od Borisa. Ten momentálne má štúdio spravené v Rakúsku, vo Viedni. Brucho mám od Pepu, od môjho kamaráta z Nového Zélandu. A toto som si dávala od kamoša v Amerike, Jeff Gogue. Takže mám takýchto troch rôznych umelcov. To je celé, čo mám momentálne.
A má to pre tebe nejaký význam?
Vieš čo, vtedy to aj malo, aj nemalo. Toto je také, že to skoro reprezentuje balans. Mám tu také, že rybacie kosti idú okolo sebe. A jedna má, vidíš, že kosti. A táto druhá je taká, že celá taká vytentovaná, že skoro ako yin a yang, ten symbol, že na, to bolo, že na balans, vieš. Takže to som mala také, že neviem, že sa mi to tak páčilo a taký balans mi to reprezentovalo. Brucho to sa mi len tak páčilo, lebo som to chcela mať od môjho kamaráta. Lebo ja som taká, že ja sa nedávam tetovať, ja neviem, že čo by som si dala. Lebo mám milión možností, ja sa preto ani nedávam tetovať inak. Že ja neviem, že čo by som si dala na seba, ale táto prvá, toto som chcela mať. Lebo vtedy som tetovala už asi, ja neviem, 10 rokov. Ja som nemala tetovanie ešte na sebe. Vieš, že chcela som to vyskúšať, že ako to bolí, ako sa to robí. Chcela som to vidieť, vieš, že aké to bude. Takže to bolo také, ale aj som bola taká, že áno, že ma to tak priťahovalo, že dám si spraviť rukáv alebo niečo. Potom toto už bolo skôr také, že o kamarátoch. Ešte toto som chcela od toho Jeffa Gogueho, to si pamätám, že ale tiež som nevedela čo. Vymýšľala som ja, že preboha, čo by som si dala, vieš. Tak ma napadla, že lepka. A to som tak mala, že pre mňa sú, všetci sme ľudia. Vieš, že všetci sme na seba napojení, tak ja som chcela mať také, že vlastne, že všetci sme vo vnútri rovnakí. Tak to som mala preto, potom som sa dala kvety, tak lebo mám rada kvety. Tiež som nevedela, že aké, ale toto sa mi páči, tento pandaj. Mám tam magnolie a mám tu ešte potom na tejto strane, mám také krídlo spravené. A to mi tak, krídlo mi reprezentovalo tak akože slobodu, by som povedala. Ale hovorím, že nemalo to nejaký že extra špeciálny význam, to už som si potom asi tak začala v hlave nejako, že vytvárať ten význam. Skôr to bolo také, áno, tak z estetického hľadiska, vieš.
A sama sebe by si tetovala?
Vieš čo, tetovala by som, ale nemám takú potrebu, nemám rada, kebyže sa pozrám, ako mi ide ihla do kože, takže neviem, či by som to zvládla, neviem. No aj keď tetujú, neviem, či sa na to pozerať, nemám to rada, vieš. Neviem, také nepríjemné mi to je. Že keď si predstavím, že by som sa mala sama tetovať, môžem sa určite, vieš, ale nikdy som nemala také nutkanie, že ani skúšať, ani nič, vieš. Na zadok som si kedysi spravila, keď som začínala, že ako to boli, bez farby. Že som si len tak namáčala ihlu do vody, vieš, aby si to mal troška akože moist, tak som si tetovala na zadok, tak ma strašne ma to bolelo. To bolo preto, ja som išla na tú ruku, lebo som chcela vedieť, či to boli alebo nie. Vieš, keď som mala klientov, tak každý prišiel, že boli to? Ne, neboli to vôbec, to je nič, to je škrapkanie. A potom mi začal robiť ruku, som skoro odpadla. Za 5 minút som skoro utekla zo štúdia. Neskutočná bolesť, tak o tým to nikdy nehovorím. Keď sa ma niekto pýta, boli tetovanie? Áno, boli.
A na jakém míste to bolí nejvíc?
Na krku. Pre mňa osobne krk, to bolo strašné. Ja som chcela pôvodne celý krk. No a keď mi toto začal tetovať, tak rovno hovorím, vymaš to.
Späť. Beru spátky, vrátim peníze.
Na to zabudním, tam sa nedostaneme. Tak na krku ma to bolelo, lokeť bolí. Táto kosť ma bolela hore. Vlastne všade, kde máš kosť a je tenká koža, tak tam to bolí.
To som práve slyšel, že žebra treba sú hodne.
Strašne to bolí na rebrách. Tam mám úplne že len kúsok z brucha, mi tam ide len taký malinký cípik a to som skoro odpadla tiež. Ale ja som zase extrémne citlivá na bolesť, takže niekto je v pohode s tým, ale ja mám, mne to príjemné určite nie je. Na to bolí. Hoci čo, aj kebyže mám nejaký nápisik, by ma to bolelo.
A utekol niekto tobie niekdy? Nebo nedal to niekto? Že řekl proste, nemôžem pokračovať, strašne to bolí.
No jasné.
Jo?
Jo.
Takže proste v púce tetování proste človek řekne už konec.
Veľakrát, áno. Väčšinou sa snažím tak aspoň potiahnuť. Sa mi to stane aj pri linkách niekedy, že ešte nemám ani olinkované, už to nechcú.
Ale proste mám, už nikdy neprídu, nebo prídu príšte?
Niektoré neprídu. Ale vieš, ja sa snažím, mám rôzne umrtvováky, tak sa snažím to umrtviť. Mm-hmm. Proste čokoľvek, čo môžem spraviť preto, aby som si mohla dokončiť aspoň trošku tie linky, tak spravím. Ale niektorí ľudia vie, že aj keď ich to až tak nebolí, ale necítia sa proste dobre. Lebo že sa nenajedia, alebo sa necítia možno dobre vnútorne, tak nevedia to proste vydržať, že nevedia obsedieť to tetovanie. A hovorím, že ja mám také väčšie práce, takže s tým je troška také, že fakt musíš byť na to aj po psychickej stránke, aj po fyzickej, musíš byť na to troška pripravený, vieš, aj nájsť sa, vyspať sa, vodu piť, akože nie je len tak, že si párty teraz týždeň v kuse ide sa dať potetovať na polrukáva, tak vieš, že to telo, že je to troška záťaž na telo určite.
Ty si říkal, jak jsou důležitý ty barvy, které ty používáš, ale jak je pak důležitá ta následná péče o to tetování, aby vydrželo tak, jak ty ho uděláš?
Důležitá velmi, tak na každého môže platiť trošku nejaké menšie rozdiely, ale podstata je tá istá. Takže ja vždy hovorím, že treba to umyť s mydlom a s vodou. Vieš, lebo celkovo, aj keď robím farbu, tak niekedy je to tak, že mokvá, alebo vieš, fakt to musíš, že je to také, také slízke, že musíš to fakt vyčistiť poriadne. A potom rada používam krémy po tetovaní. Mám také špeciálne tetovanie. Takže takáto starostlivosť, alebo potom mám ešte také špeciálne fólie a zalepím to. Vieš, aby sa tam nič nedostalo, lebo tetovanie je v podstate otvorená rana. A hlavne veľké, keď robím, že naozaj že obrovské tetovanie, keď spravím a celé vo farbe, tak je to v podstate otvorená rana, takže sa snažím to proste že nejako zabaliť, aby sa tam nič nedostalo. A ten klient sa o to musí starať. Najdôležitejšie sú podľa mňa prvé 3 dní, že fakt to umývať, alebo nechať to troška aj, nech to dýcha, natri to, alebo tak, že záleží, či tam máš tú fóliu, alebo nie. Niektorí ľudia to nemôžu mať. Tak v tom prípade to minimálne 2-krát za deň umy, aby si to mal čisté a natri to troška. Vieš, takže tá starostlivosť, no a keď je to zahojené, tak potom vždy odporúčam zinkový krém, lebo to je jediné, čo odráža slnečné lúče. Vieš, aby si sa proste neopálil na to. Alebo potom použij ako sa to volá, sunblock, ale s väčším číslom.
Opalovací krém.
Opalovací krém, áno. 50-ku, že opäť, lebo koža, vieš, to má živý orgán. Jo. Čím viac sa spáleš, čím viac si na slnku, tak tým viac sa ti ničí koža, šúpe sa ti a tak ďalej. Takže tým viac sa ničí to tetovanie. Keď chceš, aby ti dlhšie vydržalo a hlavne farby, lebo tie samozrejme, že počase to zbledne, tak sa musíš troška o to starať.
Daroval ti niekdy niekto celé své tělo, jako volnou plochu? Měla jsi takový projekt? Úplně celé tělo potetovat, až třeba po krk?
Nie, nemala jsem.
A brala bys to jako výzvu? Komplet celé tělo?
Určitě asi ano, lebo nikdy jsem to ještě nerobila. Mhm. Ale víš, keď jsem byla mladší, tak jsem měla různé takéto výzvy, že hoci čo by som zobrala, aj jsem tak experimentovala, ale teraz je to trošku jiná, ale len kvůli tomu, že nemám až tak veľa toho volného času, víš, lebo pracujem na různých projektoch. A tak isto by to bolo, ono to aj záleží od toho klienta, lebo aj keď cestujem, alebo že ten klient nemá čas a prispôsobiť to. Ja mám veľa, čo mám rozrobených ešte 7-8 rokov nazad, ktoré som ani, ešte ani nedokončila. Alebo sa ten klient odsťahuje. Takže s tým je troška problém, že to by bolo naozaj, že lebo to trvá pár rokov. Vieš, to nebude také, že to zbúcham za mesiac. Podľa toho, čo by to bolo samozrejme, ale to by si potom musel chodiť fakt, že často, stále chodiť na tetovanie. Takže no, to trvá určité časové obdobie. Takže kvôli tomu sa mi to nikdy nestalo. Lebo ja to vysvetľujem aj ľuďom, keď chcú napríklad že celú nohu, tak ja im to vždy poviem, toľko toto bude zhruba trvať, lebo to sa musí zahojiť, musíš prísť znova, ja tam musím dať ďalšiu vrstvu a tak ďalej. Takže preto robím. Najväčšie tetovanie, čo som robila, tak chrbát som robila, alebo ruku som robila. Nohu to mám, tu mám rozrobenú, takže takéto áno, ale celé telo nie.
Viem, že ty máš takový specifický styl, tak sa ti to pravdepodobne netýká, ale dosť sú bežní ešte k tomu v LA takový ty gangsterský tetování. Předpokládám, že k tobe žádný gangster neprišiel, že by chtěl jako barevný gangsterský tetování, nebo jo?
Nie.
Já si říkám, že to bylo takový trošku mimo. A co naopak, ale když už třeba něco takového na sobě měl, všimla jsi z toho, nebo dokážeš to rozpoznat? Kdyby tam měl jako nějaký jako znaky nějakého gangu nebo něco takového?
Pár lidí jsem stretla, skoro jich frajerky jsem tetovala keď tak, ale mají, nevím, či to bolo číslo 13, alebo ja neviem, nejaký krížik, alebo neviem, čo to bolo, to je ten LA gang, alebo mexický nejaký, to mi vysvetloval, lebo bol aj v base a to z toho má. Takže oni sa aj podľa toho poznajú, podľa tých tetovaní. Vtedy som o tom vedela troška viac, lebo on mi to vysvetloval, on bol aj v base a tak, vieš, lebo chcel si to dať potom aj odstrániť, že začal nový život, vieš. Tak on mi to vysvetloval, že jak to chodí s tými aj tetovačkami a podľa toho sa aj rozoznávajú.
Je pravda, že předělávky tetování jsou docela běžný, když někdo si udělá něco jako teenager a pak ho to omrzí. Ty můžeš předělat, nebo předěláváš tetování?
Nie.
Protože to už pak vlastně trochu jako narušuje ten tvůj koncept, že? Protože pod tím je něco jiného. A většinou, nebo většinou, vždycky to musí být tmavší. A tím, že ty to máš jako barevný, tak by to dost šlo těžko.
Nerobím to. Víš, kdyby to bylo něco extrémně malinké a spravím to moje tetování a potom to nějak zakombinujem do pozadia, tak spravila by som to, ale nemám to rada. Vieš, lebo už predsa už som obmedzená tým, že tam niečo je a ja to potom musím tak prispôsobiť a spraviť to tetovanie, ale som obmedzená tým, čo tam je. Takže ja mám najradšej fakt, že úplne čistú kožu, ani nič nechcem ani mať okolo toho, ani šošovičku nechcem mať na ten koži, že aby som ja spravila čo najlepšiu prácu, vieš.
Ty si sa pustila i do NFTček, tak jak ti to jede?
NFTčka sú v procese a vyzerá to tak, že 1. novembra alebo decembra, ale určite to chceme spraviť do, lebo market sa troška mení teraz, tak troška čakáme, tak tento rok to chcem spustiť určite.
A přijde ti jako, že teď třeba není vhodná doba na to spuštění? Nebo
teraz určite ne, lebo sa vyčistí market. Aha. Sa vyčistí trh, však si videl aj krypto, ako padlo, aj NFTčka sa vyčistí, na druhú stranu je to inak dobre. Vieš, lebo potom tam fakt budeš mať, že k tým NFTčkám, že to není len NFTčka, nejaká robota, ale budeš tam mať potom tie, ako sa to povie, nejakú tú pridanú hodnotu. Hmm. Vieš, že to nebude, že čisto, že len NFTčko a nejaké umenie, ale bude tam k tomu dosť pridaná hodnota, že keď si to niekto kúpi. Takže preto je to dobre, si myslím. Že fakt, že len tí umelci, že ktorí sú, máš nejaký dobrý koncept, alebo celé okolo toho ten koncept okolo tých NFTčiek a tá komunita musí byť fakt silná na to, aby to prežilo, alebo aby si to predal. A to sa práve teraz deje, že bol veľký boom, teraz to padlo a prečistil sa úplne market. Takže...
Spousta ľudí prodávalo, no.
Ja viem, no.
A ty sama si do toho zapojená? Máš teraz zainvestovanú v kryptomienách nebo v NFTčkách?
Mm-hmm, mám, jasné. Teraz je prepad, ale ja som taká, že keď nepredáš, tak neprerobíš, jasné. Tak to držím.
Mm-hmm. Tak to máme stejnú taktiku.
Presne tak. No. Lebo on to vieš, akože som si istá, že niektoré, ktoré mám nakúpené, asi aj zaniknú a už kašľať na to, už proste je to, čo je. Lebo ja som taká, že všetko alebo nič, čo sa týka tohto. Vieš, že keby to aj, kebyže na tom prerobím, tak ja to nechcem ani predať. Ja radšej už to stratím všetko potom. Mm. Vieš, že neviem, prečo to tak mám. Nechcem to proste predať vôbec. Aj keby to bolo, že len sa to približí troška ešte, ani vtedy to nepredám, lebo ja chcem na tom proste zarobiť. Alebo aspoň to mať potom dobre, že...
Aspoň na svojom byť.
Aspoň na svojom byť. Aha, tak teraz som taká, že nechám to tak, ani sa na to nepozerám, lebo viem, že je prepad. Som si všimla asi pred dvoma dňami a bola to tragédia. Tak si on, že ani to neotvorím už tú aplikáciu, že nebudem to sledovať a radšej si počkám, keď niekto povie, že market išiel hore, no. A potom si to pozriem.
Ja. A šal si do nejakého známeho NFTčka, CryptoPunks, nebo ty opice?
Ja NFTčka nemám, iba kryptomeny.
Jenom kryptomeny.
Áno, áno. Hej, ja som bola v tomto taká troška, že čo sa týka týchto NFT krypto, tak som ani nevedela, čo to je poriadne. Vôbec som není fakt, že nejaký, že technický typ alebo takýmto veciam, ja proste nerozumiem technológii poriadne, vieš. Potom ma to samozrejme začalo, akože zaujíma ma to do istej miery, čo sa týka, lebo je to tiež také, že je taká nová história umenia, keď si to tak zobrieš, takže z toho dôvodu ma to zaujíma, že ako sa to mení, že celkovo aj ako to ide všetko do toho digitálneho sveta, aj metaverza, všetko proste do budúcnosti, čo bude. Tak z toho som nadšená, lebo to je taký koncept, že TikTok, že kedy si som to pozerávala v science fiction, vo filmoch, a že teraz sa to ale fakt, že deje, vieš. Takže tým, to je pre mňa také, že vzrušujúce, ale nemala som na to až toľko akože tých znalostí, alebo niečo, aby som to tak akože proste investovala do toho a tak ďalej. Kebyže mám niekoho, kto mi s tým poradí, tak by som to spravila, vieš.
Co tě čeká teďka v blízké budoucnosti? Máš nějakou celebritu, která už je u tebe zabukovaná, nebo nějaký nový projekt, o kterém jsi ještě nemluvila?
Mám. Nevím, či to mám povedat, alebo nie.
Nám můžeš.
Tohle vyjde s nějakým zpožděním.
Kedy to vyjde?
Tak to se můžeme domluvit.
No, máme jako teď trošku přetočeno.
Máme přetočeno.
Dobré, takže se mi splní sen, který jsem mala asi odkedy jsem byla malá, keď jsem snívala.
Můžu hádat?
Povedz.
Televizní show.
Aha. Hej, tak to je teraz také najväčšie, že na čom pracujeme a na to sa neskutočne teším. Ale nie som to len ja, mám to ja s Veronikou. Takže hlavná postava Veronika, takisto, lebo Veronika je moja priateľka, ale ona je psychic healer a medium. Ona vie vycítiť energie, bloky, liečiť, vie sa napojiť na zosnulých a tak ďalej. A Veronika je napísala, píše knižky, vieš? Takže vydala teraz takú knihu a bude robiť aj, alebo robí public speaking. Vieš, že na rôzne témy. Ona mala veľmi ťažký život. O tom je aj napísaná tá prvá knižka, ktorá vydala. Mám úplne zimu rejaku, tak sa na to teším. Hej, to je dobrá energia. A napísala tú knižku, lebo z toho detstva, proste z tohoto celého takého začalo. No a ideme vlastne teraz robiť čo? Takže my máme, ja som executive producer, ja ešte je tá Američanka. Veronika bude tá, čo robiť tie liečenie a tak ďalej. A do toho máme zakombinovaný náš život a ja, čo robím ako umelec, životný štýl a tak ďalej. Takže bude to taká... Na Slovensku začíname natáčať asi koncom júla, to vyzerá.
Bude to ako styl reality show, žánr?
Trošku áno. Uh-huh. Takže také to bude, že zakombinované dokopy, ale to bol fakt... Odkedy som mala, tak snímam o show. Keď som mala 20 rokov, si myslím, keď som došla do Austrálie, tak som to hovorila už tedy kamarátke, že takýto koncert v hlave, že to vidím, že to raz bude a stále to tak mám. Vieš? A teraz to vyzerá. Že naozaj, no my už na tom pracujeme, ale vyzerá to tak, že presne, že sa to stane. Takže hovorím, to je sen môj. Mám viacero snov, samozrejme, a toto bol jeden z takých najväčších.
No a kde to uvidíme? Bude to televízia,
internet?
Na Netflixe,
určite všade. My to chceme dať aj normálne na streamoch, aby to bolo na Netflixe asi, hej, určite, no. To potom ešte si dotiukneme, ale...
A bude to teda seriál, nebo film?
Nie film, bude to normálne, že série.
Ja, tak je, no, tak je no, proste pravidelne.
Tak ako reality TV show v podstate okay. skoro. Hm. Ale bude to mať dobrý, dobrý meaning, vieš, že nebude to len také, že nejaká že hlúpa show alebo entertainment, lebo ja som není ako, že nejaké extrémne vtipná alebo nejaká že zabávačka alebo niečo také, ale čo si ja myslím, čím ja môžem inšpirovať tým ľudí, tak to je to, že proste tým životným štýlom, že chod si za svojimi snami, rob si, čo chceš, rob, čo ťa baví, buď šťastný, mysli pozitívne. A to si myslím, že to tak ja viem tak nakopávať ľudí. Vieš, lebo to vidíš, ja som z malej dediny, tam je, ja neviem, koľko 200 ľudí, akože kde sa ja dostanem z kostolného alebo vnútri, a keď som bola malá, tak ja som sa cítila, že celý svet mi patrí. A to je dobre, lebo podľa mňa všetky deti tak rozmýšľajú a každý by mal tak žiť, vieš? A potom už je ten rozdiel, že či si za tým pôjdeš alebo nie. Vieš, keď som bola mladšia, tak tiež ma to niečo stálo. Odišla som od rodiny, ktorú milujem, odišla som od kamarátov, ktorých milujem. Nevedela som po anglicky, že ja som sa vzdala niečoho, vieš, aby som si aj išla za tým svojím snom. Takže myslím si, že to môže byť dostatočne inšpirujúce pre druhých ľudí. Vieš, a potom tie veci všetky okolo toho, čo robím, vieš, ako žijem a tak ďalej. Takže preto si myslím, že to bude mať obrovský úspech. A plus, máme obrovskú dozvu na náš vzťah s Veronikou, lebo to je ďalšie také, tak sme gay pár, ale proste, že ľudia nás milujú, radi sa na nás pozerajú, máme na to dobrú odozvu, každý vie, že také pozitívne reakcie na to máme, že proste, že, ale to je to, že keď naozaj máš taký úprimný a dobrý vzťah a je tam toľko lásky, to vyžaruje proste na tých druhých ľudí, že to cítiš. Ja neviem, že či vysleduje to môj Instagram, ale to je to, že ja to mám tak autentické, že sa cítiš normálne, že ako by si nás aj poznal, alebo že to tak s nami tak prežívaš, aj ten vzťah, aj cestovanie, aj že čo robíme, vieš?
Takže vyloženie ešte tá reality show je taková třešnička na dortu a že to vlastne podtrhne jenom tohleto, tú vaše autentičnosť, že to ukážete i
všetko.
V pohybu.
My chceme presne, my sa tak niekedy bavíme, že fakt niekedy si, už naradšie už by som mala teraz ten mikrofón stále pri sebe. S Veronikou je strašne sranda. Ale ona neskutočne je múdra, ale ona je nie že len je láskavá, má takéto extrémne schopnosti, lebo nepoznám veľa ľudí, ona má širokú škálu toho, čo vie robiť, čo sa týka tohto médium, šiba a veštectva a tak ďalej. Širokú škálu, že čo vie ona spraviť, vieš. A to je na tomto zaujímavé, ale ona hlavne je dobrý človek, že na nej to úplne vidíš. Takže tá kombinácia toho, že aká je ona a potom ten náš vzťah a všetko, tak si myslím, že to bude obrovský úspech pre ľudí. A je s ňou sranda, vieš, že ona také hlášky, čo tam ona bude dávať, to som sa len bežne baví, že všetci sa šúľajú, že tie hlášky, čo tam ona bude dávať, tak to si myslím, že to bude ešte také, že tá čerešnička na torte. Na tom.
A ona je Američanka pôvodom?
Ona je z Mexika pôvodom. Ale keď mala 6 rokov.
A poznali ste sa ve Spojených státech?
Ja som narazila na ňu vo výťahu. Sme bývali v tej istej budove, ale som nevedela, vieš, tak sme tak narazili na seba vo výťahu a že preboha, že to je presne môj typ. Odpadla som skoro čisto, no úplne môj typ. Ja mám rada také malé, snedé, ceckaté, vieš. Tak taká fakt nádherná je. A potom znova tak nejako som to nechala tak ja neviem, že sa s nikým nerozprávam, to bolo obdobie, keď som ešte nemala sebavedomie, vieš. Takže som sa hanbila, nie. No a potom znova som tak nejak za mesiac znova na ňu narazila vo výťahu a vždy to tak bolo. Ja, že preboha, že aká je krásna, ale ja som si myslela, že je vydatá, alebo tak, že vie, že som nie taká, že by som teraz nieko začala baliť alebo niečo. A tak isto aj vidím, že není gay Veronika. Ona nikdy nebola predtým s babou, vieš? Že ona je normálne, že straight, hej. A tak to proste bolo v tom výťahu. No a jeden deň bol nový rok, tak hovorím, že všetko dobre do nového roka. Tak to bola prvá veta, ktorú sme prehovorili. Ona, že všetko dobre a tak, a to bolo celé. 4 sekundy vypadla z výťahu a mesiac na to som bola v jednej reštaurácii. Moja mama bola zo Slovenska v Amerike a Veronika tam došla. Proste sme sa ocitli v tej istej reštaurácii. To bolo v nedeľu, bol obed alebo niečo. Bola tam s celou partiou a keď ma zbadala, lebo sme sa poznali z toho výťahu, že čau susedka, tak došla. Ona je taká zhovorčivá, že moje meno je Veronika, toto je kamoška a tak. Tak sme sa tak zoznámili a 30-sekundová konverzácia, vieš? Ale už akože dobre, lebo sme sa zoznámili, lebo sme stále na seba narážali v tom výťahu, vieš? A tak si tak sadla, ne, ešte tam s niekým bola a ja hovorím, že tak normálne tak to mi niečo doťuklo. Ja, že ona je presne pre mňa. A hovorím máme, že ona je presne pre mňa, že jasno budem, že uvidíš to. Ona, že neblázniš, že ona tam s niekým je, vieš? A ja hovorím, že ne, že to ti neviem vysvetliť, že ona je presne pre mňa, a vtedy mi to tak doťuklo. Neskutočne som sa cítila šťastná. Všetko v živote som mala, jediné, čo som si priala, to by bol môj taký bonus v živote, kebyže fakt, že nájdem takú pravú lásku a ten život môžem prežiť s mojou partnerkou v podstate, vieš. A vtedy, keď to došla, že sa zoznámila so mnou, tak som to presne vedela v tú sekundu. A mi to kamoška hovorí, že vždy som sa pýtala, že ako vieš, keď stretneš, že toho pravého alebo tak. Ona, že to ti neviem opísať, ale že keď ju stretneš, že to hneď vieš. A s Veronikou som to tak mala, hneď som to vedela v tú sekundu, jak došla. Vieš? Takže odtedy sme vlastne spolu. To ešte potom trvalo pár mesiacov samozrejme, ale to bol presne ten moment, keď ja som vedela, že ona je presne pre mňa.
Ja si neumiem moc predstaviť tú situáciu, kdy vlastne ty si říkala, že ona byla heterosexuální, a vlastne ta chvíle, kdy si jako uvědomí teda, že vlastne by mohla být tvojí partnerkou, že vlastne se to jako převine do že teda bisexuality nebo homosexuality, že vlastne v tu chvíli vlastne jako ona řekne, hele, já jsem sice jako doteďka nikdy nebyla s holkou, ale vlastne ty seš ta pravá. Jak máš tomu i tenhle ten příběh to, jako kdy ona si tohle to uvědomila?
Jasné, Veronika se zamiluje do energie. Vieš, pre ňu není akože podstatné, či si chlap, baba. Nikdy nebola s babou, ani som nevedela predstaviť, vieš. Ale ona hovorila, že ona sa tak zalúbila do mojej energie, že to už išlo potom prirodzene. To bolo také, okay. Že ona si to tiež nevie vysvetliť. Ona hovorila, ona to opisuje takto, že jak tornádo, keď prišla. Že, a že už to bolo, vieš. Takže toto je opis, je, lebo tiež bola z toho taká zmetená. Vieš, ale ja som myslela na dlhú trať. Lebo ona bola taká, vieš, vymyslnička, že ja ti poviem, čo som spravila predtým. To je inak docela vtipné, že ja som sa dozvedela, že ona robí obočie. Tetuje obočie, hej? Ja, že super. Že tak a to už potom zariadil osud, lebo to bolo neskutočné, že ja som videla, jak sme narazili v tom výťahu možno trikrát na seba. A to bolo počas, že roka napríklad. Ale potom, jak tá doba už bola, jak sa ona so mnou zoznámila v tej reštike, tak každý druhý deň, ale to fakt si nerobím srandu, že to bola presne doba, kedy my sme mali byť spolu. Neboli sme predtým na to pripravené. Ani ona, ani ja, vieš? Tak sme na seba tak narážali a ja, že no, že ty robíš to obočie. Ona, že áno, ja, že ja chcem objednávku. A ja hneď, kedy môžem prísť zajtra? Ona, že ne. Tak dal mi, že kalendár, vieš, vyťahla, ne, že za 3 týždne nevedela som sa dočkať. Ale vieš, ja mám na háku celé obočie. Ja si nechcem dať nič vytetovať ani na tvár, ani neviem, či takéto tie kozmetické procedúry, vieš. To nie je zase až tak pre mňa. Ale si hovorím, koľko to trvá? 2 hodiny. Perfekt. Budem tam. Tak dala mi dátum. Išla som tam a teraz prídem. Máš rôzne metódy, že máš microblading, to je troška také, to sa robí štepielkou, že to není až tak vidieť, že to není vytetované, to je také jemné, že také prirodzené. Hovorím, ten microblading, že správ to tak, že je to tam, ale to tam není. Ono pozerá na mňa, že to no aj, že to spravím, že dobre. Tak som mu nechala v tom, že dobre, a 2 hodiny sme sa v kuse rozprávali, keď mi to robila. Ale vieš, ja by som nikdy nespravila nejaký ťah, že by som si k nej nejako dovolovala, balila ju, nič také. Ja som len sa chcela s ňou rozprávať, lebo ja som chcela vedieť, aká je, vieš. A 2 hodiny skončili, ja som prišla domov, zobrala som si zubnú kefku a celé som si to vyškriabala. Lebo nechcem mať nič na tvári, vieš? Psychopaticky úplne.
Ono to není, ale trvalý, ne? Ono to pak stejne vypadá za pár mesícov.
Nie, to ti vydrží aj 2 roky, aj viacej niekedy. Podľa toho, ako to má spravené. Okay, okay. No? Ale ja to nechcem mať proste na tvári, to sa robí ešte potom na 2 sedenia, na druhé som samozrejme nikdy neprišla, vieš? Tak som prišla domov, vyškrabala som to so zubnou kefkou, ráno som stala, druhé kolo, ma to bolelo, vieš, jak to bolo, to tiež čerstvé to bolo, ale vyšuchala som to, vieš. Tak som taterka, tak viem, že ako si zničiť tetovanie, vieš, v podstate. Tak som si to vyškrabala z toho obočia, za 2 dni na to mi dojde SMS-ka, že od Veroniky, neviem, čo sa mi stalo a že nemôžem prestať na teba myslieť. A ja, že je to tam. A už to bolo, vieš.
Vyplatilo sa.
Vyplatilo sa úplne s tým obočím a ona potom bola taká vymyselnička, že ale ja som mu nechala tak, že nech ma ona balí. Ona nevedela vôbec, ja som mu tak chcela, ale tak ja som vedela, že ona je pre mňa. Ale ja som bola, preto som bola v kľude, lebo keď je ti niečo dané a vieš, že to tak je, tak je to tak. To je jedno proste, že čo sa deje. Ja som sa neponáhľala, ja som vedela, že budeme spolu. Tak ona taká, vie, že poďme na večeru. Lebo že ona nevie, že čo sa deje, že ona sa chce so mnou opäť stretnúť, že možno, že mala nejaký, že taký, že celebrity crush, ona to volala. Že asi som mala nejaký celebrity crush, že stretneme sa znova. Že poď na večeru. Tak sme išli na večeru, 4 hodiny sme tam boli, alebo koľko v kuse rozprávali. Jasné, sranda bola, vieš. Potom mi píše, že nepomohlo mi to, že ešte horšie to je. Vieš? A potom mi myslela, že poďme do Las Vegas, že dámska jazda, lebo v Amerike sa tak hovorí, že what happen in Vegas, stay in Vegas, že čo sa stane vo Vegase, zostane vo Vegase. A ja, že no absolútne nie. A ona až taká, že preboha, že ona mi povedala, že nie, že ty nechceš do Vegasu. Ja že, ale ja som nie tvoj pokusný králik. Vieš, takže ja som to tak hrala, že ona ako by ma tak stále dobíjala. A čím viacej som ja akože nesúhlasila s jej nápadmi ísť do Vegasu a na takéto veci, tak tým viac si to ešte tak priťahovalo, vieš. Tak sa to nejako potom zomlelo. No a došlo to do takého štádia, to bolo pár mesiacov, to takto bolo, ale my sme si to bolo na tomto najkrajšie, že ja som vedela aj tá konekcia, akú sme mali, nenaháňala, aby som, lebo ja viem, že ona není na babi, aby sa nevyplašila alebo niečo, že ja som ho nechávala všetko na ňu. Ako sa ona cíti a akú rýchlosť chce mať, alebo že čo chce robiť, tak ja som ho nechávala na ňu. A ona nevedela, že ako som mu ja chcela ani s tým obočkom, čo som si vymyslela, tak len aby som mu stretla, vieš.
A možná vedela, že ho nemáš, že si to vedela.
No tak potom to vedela, on sa ma stále pýtal, lebo mi dala, že musím prísť na to druhé kolo, to sa robí po 6 týždňoch, myslím, že mi dávala objednávku a ja stále cestujem. Nie som tu. Ja som stále akože bola rozbehaná, takže nikdy nemala takú tú šancu k tomu, ale my sme sa ani moc nevideli, my sme si len tak písali niekedy, ale tá konekcia, čo sme my mali, tak to bolo také, že my sme sa ani vidieť nemuseli, ja som vedela. Vieš. Ja som mu cítila, ja som proste vedela tak ďalej. Samozrejme, že si potom začali aj textovať niekedy, potom sme sa aj stretli, na drink sme išli a tak. A prvá pusa, keď padla, tak to na to nezabudnem, tiež nikto som nikdy necítila proste. Prvýkrát sme sa tak, akože keď sme si dali, že prvýkrát sme sa poboskali, tak to som hneď volala kamoške, že dacit. To už nebol proste návrat naspäť.
No ja myslím, že to byla super historka na závěr. My, ale ještě pokračujeme. My nekončíme, budeme ještě pokračovat v našem bonusu na Patreonu.
Profesionální balič. Nechám to na druhého.
Pick up lines necháme do bonusu. Pokud byste chtěli slyšet, tak se určitě na ní podívejte. Ivano, strašně moc děkujeme za to, že jsi na nás našla čas.
Já děkujem.
Přejeme ti strašně moc dalších úspěchů a určitě se budeme těšit na tvoji TV show.
Ďakujem veľmi pekne.
Díky moc.
No a jak jsem už zmiňoval, my pokračujeme na Patreonu v našem bonusu. Ještě chvilinku přišli tam dotazy i od vás, takže pokud chcete slyšet tady otázky, odpovědi.
Tam budu viac intimné otázky hlavně Veroniky.
Tam to rozjedem.
Přesně tak. Tak díky, že nás sledujete, posloucháte a že nás podporujete. Ahoj.
Ahoj. Jak se staví eticky k tetování psů a dělala toto umění i na zvířata, zejména americký bestrstý teriér je prý vhodný?
Že sa tu môžem zrealizovať alebo robiť veci, čo ma bavia po tej druhej stránke, po tej spirituálnej stránke, lebo tí ľudia, proste ako to žijú alebo aké majú zmýšľanie, si myslím, že to potrebujú.
Tučňák Nick se ptá, dotazy mám dva. Za prvé, zda a případně v čem se liší tetovat na bílou a černou kůži? Zda se musí používat třeba výraznější barvy?
Čestě raz som netetovala, ale sa poznáme, takže nikdy som nehovorila, že som ho tetovala. S ním som sa stretla, on rád hral golf a my sme chodili na také jedno miesto, proste tiež také moje obľúbené, tak tam sme sa rozprávali a on práve že poznal mňa ešte viacej, lebo on mal tetovacie štúdie, ja som to nevedela. Že bol vlastne tak z biznisu, by som povedala, on mal niekoľko štúdií v Las Vegas, tak on sledoval moju prácu a ma poznal.
Nebo nemáš někdy ten pocit, co jednou v rozhovoru popisoval Dan Bilzerian, že si musíš kupovat vlastně tady ty třeba pětihvězdičkový hotely, aby si nebyla šťastná, ale aby si
nesnižoval
svůj standard. Že? On to popisoval tak, já si vždycky musím koupit nejlepší hotel, já si musím koupit nejlepší auto, ale ne kvůli tomu, abych byl šťastný, ale abych nebyl nešťastný.
Koukáš, to jsou různý umělci, ale že?
Ne, to je všechno stejný právě, ale toto je postupně výkoj. Jste?
Tak, dobré, lebo toto je starší, určitě, no. Že? No. Tak ale dobré, lebo se zdokonalujem ten umělec.
Tohle je poslední, no.
Čo je s těmi klepětkami?